Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Sada je 10 časova i 6 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. 7 gradova i opština iz Srbije dobilo je regionalni sertifikat o povoljnom poslovnom okruženju. Novi Sad, Čačak, Leskovac, Ruma, Bor, Stara Pazova i Pećinci uspešno su prošli kroz program sertifikacije i tako zaslužili ovo priznanje. Šta to u praksi znači i kakve su koristi, saznaćemo u razgovoru sa predstavnicima Rume i Čačka. Sagovornik će nam biti i predsjednik Papskog saveta za unapređenje jedinstva hrišćana, kardinal Kurt Koch, koji će se tokom zvanične posete Srbiji sastati sa patrijarhom srpskim Porfirijem. Za naš program govori o saradnji katoličke i pravoslavne crkve, o unapređenju, o razgovorima komisija o kanonizaciji Alojzija Stepinca i o poseti, eventualnoj poseti pape ovim prostorima. Na samom početku, uz pomoć naših dopisnika, sklopit ćemo mozaik koji treba da nam da odgovor na pitanje koliko se promenila socijalna slika Evrope zbog energetske krize i drastičnog porasta troškova života. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 13 časova.
Evo sve. Evo duša na tanjiru, meta na grudi, osmeh na lice, al strah je sve u zbiru. Ne brini mama, još danas i nema više bola, snagom svih rana stojim sad ponosna. Mojim rukama da pevam nad svim mukama, da čekam sutra, ne mogu je danas, je taj dan. Više ne. Odgovara ova duša borbena, bez smrti.
10 je časova, 11 minuta na talasima ste Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. U većini evropskih zemalja inflacija je dostigla više decenijski nivo. Energetska kriza poput hobotnice zahvata sve sektore, siromaštvo je sve izraženije, a nezadovoljstvo načinom na koji se vlade nose sa ovim problemima pretače se u seriju štrajkova. Najmasovniji su u Francuskoj i dešavaju se u politički vrlo osetljivom trenutku. Sa nama je Nataša Jokić, naš dopisnik iz Strasbura. Nataša, dobar dan za početak.
Dobar dan, Olja.
Pretpostavljam da o svim ovim temama je bilo reči i u sinoćnjem intervju predsjednika Makrona, te bih voljela da možda od toga pođemo i da prosto odredimo kontekst te priče o toj ekonomskoj perspektivi Francuske u narednom periodu.
Pa evo, Emmanuel Macron je sinoć gostovao u jednoj emisiji na drugom kanalu javnog televizijskog servisa i u veoma kratkom roku, to je zapravo njegovo drugo gostovanje u istoj emisiji, što govori da postoji određena briga, u svakom slučaju sasvim razložna, da se građanima objasni u kakvoj situaciji se Francuska nalazi, zašto treba svi na neki solidaran način da razumemo o čemu je reči, dakle da se lišimo onog standarda koji je do sada u proseku postojao u Francuskoj i naročito sada pad standarda pogađa srednju klasu.
Da.
Dakle, srednja klasa najviše trpi, ona je niži deo. Da bih naše slušalcu dočarala šta je srednja klasa u Francuskoj, evo, reći ću da je to otprilike bračni par, sinoć smo videli jednu takvu reportažu koja je emitovana za vreme intervjua. Bračni par, svako od njih zarađuje po 2000 evra, imaju jednog sina, žive u jednoj zaista komfornoj kući. Znači, naši ljudi koji stanuju u stanovima koji nisu tako veliki, ali sebi ipak priušte da odu u Grčku, da letuju. Pogledajte sad, uporedite, to je znači potpuno jedan drugi registar. Ovdje imate ljude koji žive u jednoj vrlo komfornoj kući, koju iznajmljuju na selu, dalje od gradske periferije, zato što je to također komforno i to je bila neka šema života u Francuskoj da vi podržite u stvari automobilsku industriju. Žena ima svoj automobil, muž ima svoj automobil, svako ide na posao ujutru, svako svojim automobilom, pogledajte koja je to potrošnja. E sad, ta šema ne može više da se održi zbog cene energenata, koja onda ima reperkusije, ima posljedice na sve ostale domene ekonomskog života. I sada vi vidite tu jednu porodicu. Očigledno reportaža je sinoć pravljena, to su i sami ovi novinari, komentatori posle predsjednikovog intervjua, koji su predsjednika žestoko kritikovali, a onda su indirektno i svog kolegu koji je napravio reportažu. Reportaža je napravljena po meri Makrona. Dakle, vi imate tu jednu prosječnu porodicu koja odjednom sad mora strašno da štedi. Do te mere ja sam sama bila iznenađena da oni kažu mi idemo u supermarket, evo moj sin 10 godina ima, ja sam, gospođa je trudna, čeka drugo dete, oni idu u supermarket i kupuju isključivo najjeftiniju hranu, ono što se zove podmarke. Dakle, ne da nema govora o organskoj hrani, nego nema govora ni o nekoj hrani, da kažem, kvalitetnijoj. I oni kažu, pa zato što mi imamo troškove, naravno, morali su da popravljaju kuću u koju iznajmljuju i tako dalje, tu su velike investicije, veliki troškovi. To na neki način ovo simboliše situaciju te srednje klase u Francuskoj, vrlo dobro, ali sa druge strane vi vidite jednu politički ciljanu priču, zato što na kraju čujemo gospođu koja ovako kaže, koja kaže, mi smo nezadovoljni jer u Francuskoj se ne vrednuje rad, nego se bolje prolaze oni koji ne rade, jer oni od države dobijaju pomoć. Dakle, ni reči nema o toj raspodeli bogatstva koje postoji, koje nikada se nije smanjivalo, već se uvećavalo, u ostalom i na evropskom nivou, i koje se raspodeljuje tako što vi vidite, na primjer, energetski gigant Total, koji je imao, ima, evo danas je objavljeno, kolosalne, istorijski najveću zaradu, ali kada njegovi sopstveni radnici i zaposleni traže bar 5% da im se povećaju zarade, koliko da stignu inflaciju koja je ovde oko 6% u Francuskoj, onda Total to odbija i onda nastanu štrajkovi, videli ste
da,
šta je bilo
odatle sve,
vreme,
zemlja odatle,
je bila
da.
Paralisana i tako dalje.
Odatle sve i krenulo.
Ovo sinoć, dakle, molim?
Odatle je sve i krenulo, ta serija štrajkova.
Odatle je sve i krenulo, u pravu si Olja, to smo mogli da vidimo. Tako da, sinoć u ovom intervjuu predsjednik Macron je pokušao malo emocionalno da, tako, da kažem, umiri stvari, on je rekao, obećao je da prvo on se predstavlja kao zaštitnik. Mi vidimo da sistem funkcioniše tako da on zapravo štiti interese industrije. I to je od početka tako. E sad on je rekao, ja ću zaštititi najslabije pred olujom, kako je rekao, koja nadolazi, podržavajući kupovnu moć i mala preduzeća pogođena rastućim cenama energenata. Ovde je situacija takva da pekari, dakle, masovno se spremaju, mnogi već zatvaraju svoja mala preduzeća, jer oni ne mogu da izdrže, da ne mogu da plaćaju, to su ta mala preduzeća, pekarima jednog zaposlenog ili porodično preduzeće, dakle, oni ne mogu da izdrže cene struje koja im je neophodna za proizvodnju, tako da, dakle, on je sad obećao, ne, ja ću pomoći, nije još jasno kako će to biti, ali bit će, evo jutro se jedan ministar malo detaljnije to objašnjavao, on je govorio također o reformi penzijskog sistema, koja podrazumeva kasniji odlazak u penziju. To je reforma koja bi mogla da izazove veliki revolt u Francuskoj u kontekstu ovog sveg poskupljenja i svega što znamo. I sad sa ovim, kako da kažem, dotacijama koje će država da daje najsiromašnijima, ko su najsiromašniji? Studenti koji imaju stipendije, onda sasvim oni siromašni koji nemaju nikakve prihode i oni koji imaju vrlo niske prihode. Najniži zagarantovani prihod, mislim našem slušalcu to važno da citiram, je 1329 evra, to je taj najniži zagarantovani prihod u Francuskoj, koji je indeksiran. Znači, kako inflacija raste, kako cene rastu, tako i raste taj najniži zagarantovani prihod, ali oni koji imaju iznad tih 1329 evra, tako je bar bilo krajem augusta, njihovi prihodi nisu indeksirani i ono ne rastu sa cenama. I tu imate tu najnižu srednju klasu koja ulazi u jedan strašan revolt, jer zaista ne može da preživi ovolika poskupljenja. E sad, predsjednik Macron je rekao da mi ćemo pomoći građane, domaćinstva i tako dalje, i umjesto da poskupljenje bude 100% struje, znači sad realno račun bi trebalo da dođe svim domaćinstvima 100% veći nego ranije, e, to će biti samo 15% povećanja, zato što će država ostalo da pokriva. Odakle će to država da pokriva? Pa država raspolaže novcem građana. Nije to novac koji je pao, ne znam odakle. Ali Macron je sinoć rekao da je to taj, kako bi se rekao, super profit koji država uzima, zapravo on ne voli da ga zove porezom, od ovih velikih energetskih grupa, pa prema tome to što su te energetske grupe zaradile, zahvaljujući, ako hoćete da napravim jednu prečicu malo karikaturalnu, zahvaljujući ratu u Ukrajini, dakle oni će to sada da preliju pa će da pomognu građane. Ova računica nije sasvim sigurna, ono što se preliva je mnogo manje od tog takozvanog super profita koji će energetske grupe zaraditi. No u svakom slučaju, u čemu je ovde računica? I to smo videli sinoć iz Macronovog nastupanja. Računica je da se građanima, i to je srednjoj klasi, to je kritičnoj masi koja bi, s obzirom na francusku tradiciju protesta socijalnog, mogla da izađe na ulice, da im se drži glava iznad vode, tako reći na srpskom, to je jedan lep izraz, da im se drži glava iznad vode toliko da ne potonu, toliko da ne izađu masovno na ulicu i da ne dođe do tog opšteg štrajka kako levica pretila, nije uspela da ostvari to obećanje, daleko od toga da je uspela prošlog meseca, tako, odnosno ovog meseca u oktobru. Tako da, evo, tu je sad reč o tome, u parlamentu je velika bitka također, na istu temu.
Da li bi na ulice možda moglo da izađe više ljudi eventualno nezadovoljnih zbog namere vlade da usvoji budžet bez glasanja u parlamentu? Možda bi to isprovociralo nešto?
Da, levica se nada tome, ali to se zapravo u istoriji nikada nije dešavalo. U istoriji se dešavalo upravo to, što makar vrlo dobro računa, on ima vrlo dobre eksperte, to nema nikakve sumnje, to su uglavnom američki kabineti i mi znamo sve skandale koji će tek izaći vezani za angažovanje eksperata umjesto angažovanje stručaka u ministarstvima. Ali da preskočimo sada to, činjenica je da ljudi ne izlaze toliko, znate ti, do sada istorija pokazala, bar u Francuskoj, da kad ljudi izađu masovno na ulice, to nije toliko zbog političkih ubeđenja. Ljudi kad dobro žive, oni neće izaći. Oni će izaći na ulice ako oni zaista ne budu više mogli da izdrže. To je ono. Izaći će mnogo ljudi, bit će premlaćivanja. Ono sve što smo gledali 2018. celu zimu, pa kad se to završilo tek u februaru 2019. sa žutim prsucima. To možemo da vidimo ponovo. Ali ta potpuna paraliza zemlje, to prvo obaranje režima, da li će ova administracija moći da bude oborena u skupštini? Već je to pokušano, nije uspelo ovih dana, iako su se i krajnja desnica i levica udružile u vrlo sumnjivo zajedništvo. To je nešto što Macron koristi i o čemu je sinoć govorio i rekao je sramno da su, da je levica, dakle Jean-Luc Mélenchon koji je vođa te, kaže se krajnja levica, ne možemo reći baš da je krajnja, ne možemo reći ni da je to neki socijaldemokratski centar, eto recimo ta levica udružena sa zelenima, oni su se udružili sa krajnjom desnicom, ali opet nisu mogli, nisu mogli da, jer ih nije podržao desni centar i nisu mogli da obore, da se izglasa nepovjerenje vladi i da obore ovu administraciju. Sa druge strane, vi imate Macronovu administraciju, on je to sinoć potvrdio, rečeno je, da li ćete ako ova penzijska reforma ne prođe, a to je penzijska reforma veoma delikatno. On je prikazuje kao jednu od prilike koncepciju majke Tereze, nešto veoma humanitarno. Vrlo dobro se zna ko je savjetnik Macrona i ko su članovi savjeta za penzijske reforme. To je velika, velika grupa, consulting grupa savjetodavna američka, BlackRock, i njima slični. Tako da je vrlo jasno u kom to pravcu ide. Ali ovdje je sad reč o tome da li će Macron, ako ne uspe ta njegova reforma, da prođe penzijska kroz parlament, odnosno skupštinu koju čine parlament i senat, da li će on također da potegne taj jedan član zakonski koji mu omogućava 40-93 član, koji mu omogućava da on u stvari, kako da kažem, da zakon stupi na snagu bez podrške skupštine. To je nešto što izgleda prilično skandalozno za jednu zemlju kao što je Francuska, međutim to je član koji postoji, koji je ustanovio general de Gaulle, kojeg je Macron jučer pohvalio i koji je rekao da ja kao predsjednik Republike imam i to na raspolaganju, iako to nije poželjno. Kao što vidite, kriza je opšta, ekonomska, ali je kriza također ugleda demokracije velika, jer evo juče također možemo da kažemo po treći put je vlada iskoristila taj član. Kao što je Macron u prvom mandatu došao na vlast i počeo da vlada dekretima, jer ima ogromnu većinu i mogao je to da izglasa, tako i sada vidimo jednu situaciju prilično zabrinjavajuću na tom političkom planu. Ali kažem, na ekonomskom planu je pitanje sada samo te mere. A tu meru je vrlo delikatno odrediti i od nje zavisi da li će zaista biti tog revolta socijalnog koji je uvijek počinja u Francuskoj za celu Evropu ili ga neće biti.
Nataša,
jer ljudi će trpeti, ali se ne zna tačno dokle. To niko ne može precizno da odredi.
Veliko ti hvala na ovoj slici socijalnoj koju si nam predstavila, jer će nam biti dragocena i u nastavku imat ćemo dobru mogućnost da uporedimo sa dešavanjem u Nemačkoj i u Italiji donekle slično, ali ipak različito. Veliko ti hvala, bila je ovo moja koleginica Nataša Jokić, naš dopisnik iz Strasbura.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Povratak napisanih. 65. Međunarodni Beogradski sajam knjiga. Od 23. do 30. oktobra. Beogradski sajam. 85 godina sa vama.
Znaš li šta je cvetanje tise? To je lepota. Savršen ples prirode u čast budućnosti i života. To je balans, jer postoji samo kad se poklopi sve. U samo jednom danu, na jednom, još nezagađenom mestu. Takve lepote moramo da čuvamo. Zato je Jetel postala prva mreža koja koristi 100% energije iz obnovljivih izvora. Pridruži nam se. Aktiviraj eko bonus u okviru Total paketa i u tvoje ime reciklirat ćemo plastiku koju iskoristiš svakog meseca. Jetel. 100% zelena mreža.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, KPC 500 grama, 549,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Dom omladine predstavlja 38. Beogradski jazz festival. Od 26. do 30. oktobra. Jazz Beats. Beogradski jazz festival. U ritmu najboljeg savremenog džeza.
Kiki Lesendrić i Piloti. Novi album. Mali tragovi na nebu.
Znam, ti ćeš negde odloviti i more mi sećanja doneti. A tebe...
U izdanju PGP RTS. Kvasi.
Devet je znak za pobedu. Takav je naš mitar. Sjajan kao i naša ponuda. Uzmi Hipernet za 1999 dinara mesečno i uživaj u omiljenom TV sadržaju i optičkom netu. 12 meseci za po jedan dinar. I iskoristi 19.000 dinara popusta za kupovinu novog telefona. Jetel.
Posetite Beogradski sajam nameštaja od 8. do 13. novembra. Vidimo se. Beogradski sajam. 85 godina sa vama.
Tradicionalni koncert Veče Sevdalinki 8. novembra u 20 časova MTS dvorana. Očekuju vas Dragan Stojković Bosana, Senes Begović, Nikola Roklić i mnogi drugi. Veče Sevdalinki 8. novembar MTS dvorana.
Eko.
Ekonomska kriza ozbiljno drma i najjaču ekonomiju eurozone. U nekoliko gradova Nemačke održani su protesti na kojima su demonstranti zatražili pravedniju raspodelu vladinih sredstava u cilju rešavanja problema rasta životnih troškova kao posljedice poskupljenja energenata. Za razliku od Francuske, Nemačka vlada je već izašla sa jednim paketom za zaštitu preduzeća i domaćinstava od rastućih cena energenata. Sa nama je dopisnik naš iz Nemačke, Nenad Radičević. Nenade, dobar dan.
Dobar dan.
Pre tebe imali smo prilike da razgovaramo sa Natašom Jokić. Predstavila nam je tu neku socijalnu sliku u Francuskoj i mogući razvoj čitave situacije. Prilično je insistirala na tome da je najveći udar čitave ove krize pretrpela srednja klasa. Pretpostavljam da se slično to dogodilo i u Nemačkoj. Te stoga možda da vidimo koliko ove mere koje vlada već donela mogu da amortizuju taj udar inflacije i da zaštite taj najbrojniji sloj.
Mere koje je vlada donela zapravo mogu malo da pomognu u prevazilaženju problema sa plaćanjem računa za grejanje i za uopšte toplu vodu i uopšte trošenje energenata, ali teško da suštinske ostale mere nikako ne pomažu previše u rešavanju problema inflacije, odnosno pre svega skoka cena hrane, prehrambenih proizvoda i svega onoga što čini uobičajen život svih, ali čini mi se da je ta srednja, ali i niža klasa, da su izuzetno pogođeni, budući da ta poskupljenja traju od negde septembra prošle godine, jel, zbog te pada loše žetve kako kada je krenuo zapravo taj talas poskupljenja prehrambenih proizvoda, on se u Nemačkoj zapravo neprekidno samo nastavlja i baš sam to se toliko primećuje čak i kada ili nema razloga, odnosno kad nema skoka na primjer cena nafte, pa jeli da kažemo nema razloga da poskupi hrana zbog jeli povećanih troškova za transport, to se dešava i to iz najrazličitijih razloga. I evo sad u oktobru je ponovo su te cene u prodavnicama skočile, ne znam, u Nemačkoj je ponovo na primjer cena šećera porasla za 65%. Onda brojne druge stvari koje su skočile, koje čini se zapravo ugrožavaju taj jeli, kućni budžet više, možda i jače nego što će biti energenti, jer trenutno analize su pokazale da su Nemci bili poprilično štedljivi i da iako je septembar bio poprilično kišan i relativno hladan, oni su između 20 i 30% manje gasa trošili nego što je bio prosek prethodnih godina. Onda je sad oktobar koji je relativno topao je pomogao jer je da se taj trend nastavi, tako da u tom smislu su Nemci prištedili. To se čak vidi sad i u tim rezervama, odnosno skladištima gasa. Trenutno je ta popunjenost skladišta 98%. Mnogo brže nego što su vlasti planirale da to učine. Ali mislim da ta kriza koja se tiče inflacije, odnosno porasta cene hrane je mnogo više, čini mi se, pogađa ljude. I sad ja čak poznajem ljude koji dobro zarađuju, koji možda spadaju u neku višu srednju klasu, koji su počeli da razmišljaju gde i šta kupuju i kolika je cena jeli nekog proizvoda u jednom supermarketu ili u drugom, budući da ovde postoje dramatične razlike između supermarketa, između lanaca supermarketa, budući da neki imaju jeli znatno nižu cenu za čak isti proizvod. Za razliku drugih koji imaju čak nekad i duplo veću cenu za na primjer puter, primjera radi.
Da, prirodno svaka kriza produbljuje jaz između bogatih i siromašnih, to se pretpostavljam događa i u Nemačkoj. Šta bi tu bila neka definicija siromaštva? Dakle, može li se reći da su Nemci sve siromašniji?
Pa, u Nemačkoj na neki način može se reći, verovatno to iz perspektive Srbije i onoga koliko mnogi ljudi skromno žive u Srbiji, izgleda možda preterano, ali u Nemačka čini mi se kao nemački mentalitet je veoma štedljiv. I proteklih decenija taj jedan od jedan od značajnih delova nemačkog ekonomskog uspeha kao države je taj što se poprilično štedilo, pa između ostalog i na povećanjima plata. Tako da ti skokovi plata u Nemačkoj su veoma skromni, eventualno su pratili inflaciju koja je bila skoro nepostojeća. Tako da zapravo jeli ušteda od koje vam ostane eventualno od plate je bila sve manje i manje godinama, budući da je decenijama, naročito proteklih 15 godina ovde je cena stanovanja dramatično porasla. A budući da više od polovine stanovništva nema svoj stan, nego živi u iznajmljenom stanu ili kući, to ih i tekako pogađa, tako da oni sad mnogo više daju na stanovanje nego što su činili pre dve, tri decenije. Tako da sada kada je ovaj skok inflacije došao, zapravo oni su nemaju toliko da jeli nemaju toliko ni da uštede, ni prosto nemaju taj jeli lufta u smislu dovoljno para da nadoknade to što je sada sve skočilo u cenama. Tako da trenutno je, mislim, po statistici oko 6 miliona Nemaca jeli živi u siromaštvu, ali problem je što je zapravo ta srednja klasa, ali i niža klasa da su se zapravo njihovi budžeti istanjili zbog ove krize i niko ne pominje previše povećanje, odnosno povećanje plata, čak i u tim državnim sektorima, iako je godinama bila mantra da je li to mora da prati inflaciju. A inflacija je statistički dosegla 10% prošlog, odnosno ovog meseca, a čak pojedini ovi pojedini instituti koji mere takozvani osjećaj inflacije, odnosno ono što mi kao građani osjetimo najviše, pre svega po pitanju te prodavnice već pomenute, kažu da je taj osjećaj inflacije zapravo negde oko 35%, znači mnogo više nego što je statistika, a plate zapravo stoje. I to je taj problem u kojem jeli, cena tog nemačkog ekonomskog čuda je zapravo ide na na uštrb zapravo zaposlenih, odnosno radničkih klasa, što bi se rekao.
Sad razmišljam, Nataša nam je rekla, u Francuskoj je inflacija nekde oko 6%, dakle prilično manja nego u Nemačkoj. Tamo je nezadovoljstvo daleko izraženije, odnosno manifestuje se u masovnijim protestima nego u Nemačkoj. Pa je u tom smislu zanimljivo na koji način Nemci artikulišu svoje nezadovoljstvo.
Nemci retko protestuju i obično su to politički motivisani protesti, vrlo retko su to protesti prouzrokovani jeli ekonomskim stanjem. Ovi protesti koje ste vi pomenuli na početku, oni su zapravo nastojanje desničarske alternative za Nemačku da iskoristi ovu situaciju, pre svega nezadovoljstvo na istoku Nemačke, koje inače siromašni deo Nemačke, i da tu kapitalizuje to nezadovoljstvo u jeli svoj politički veći uspjeh. I oni za sad to uspevaju, njihova popularnost u biračkom telu, iako su oni imali jednu unutrašnju borbu, je porasla na oko 15%, a samo pre 7-8 meseci su oni pali ispod 10%. Tako da očigledno im to ide na ruku i oni uspevaju sad tim protestima da pod obrazloženjem borbe protiv poskupljenja, odnosno kritike vlade, oni ujedno je kritikuju zbog stava prema Ukrajini, odnosno zalažu se za ponovnu saradnju sa Rusijom, tako da jedan potpuno politički deo koji nema veze sa ekonomskom, mada je ta cijela situacija na neki način povezana.
I pretpostavljam da će mnogo jasnije biti prilikom kreiranja budžeta za sljedeću godinu i njegovog usvajanja otprilike kakav je odnos snaga i kakve bi eventualno političke posljedice mogle biti. Najljepše hvala, bio je ovo moj kolega Nenad Radičević, naš dopisnik iz Nemačke.
Koja li je tajna zdrave kose, Meghan Markle, koja li je tajna? Koja li je tajna zdrave kose, Meghan Markle, koja li je tajna?
Koja li je tajna?
Mislim da u pitanju je duboka hidratacija. Kažu da na koži i kosi se jasno vidi sve. Kotovi oko oči ukazuju na probleme s jetrom. Prtke oko sana, možda uvećana slezina, uvećana slezina. Nije dobra, nije lepa. A umetnica mora biti zdrava.
Biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava.
Autonomni nervni sistem. Ne moram kontrolisati otkud staje srce. Srce puca, srce samo kuca. Letnje dane, jarke boje, sutnje moje. Na mom telu sutnje moje. Pa si ja šetam, ono zlo je brojem korki. Suknja ide oko noga.
je sve i ne mora bolje. Srce samo kuca, dajem poverenje. Neka samo kuca, dajem poverenje. Neka kuca, neka dišem. Bože zdravlja, Bože zdravlja, Bože zdravlja.
Bože zdravlja.
Nemam knjižicu. Da me sate,
da me stavlja,
da on meni brinu,
da me stavlja,
moje srca je nevidljivo,
da me stavlja,
ne vidiš mi to je magija,
da me stavlja,
umetnica može biti zdrava,
biti zdrava.
Poslednja istraživanja pokazuju da su među Evropljanima najnezadovoljniji Italijani i Britanci. Italijani s ogromnim socijalnim razlogom jer je skoro 10% stanovništva u kategoriji siromašnih. Poražavajuća statistika kaže da 4,7 miliona njih nije platilo jedan ili više računa za gas i struju. Kakva su iskušenja pred novom italijanskom vladom i kakva zima očekuje stanovnike Apeninskog poluostrva? O tome ćemo saznati više od moje koleginice, našeg dopisnika iz Milana, Sanje Lučić. Sanja, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan iz Milana. Milana u kome na svu sreću, da kažemo i ne samo u Milanu, nego u čitavu Italiji, već jako dugo u toku miholjsko leto, tako da to je nešto što verovatno, da kažemo, na neki način može da uteši građana obzirom upravo na te neka predviđanja, neke teške zime, ali za sada u ovom momentu temperature su ekstremno visoke na Sardiniji i na ostrvima su čak i do 30 stepeni. Tako da, da kažemo, Italijani u ovom momentu još uvijek nemaju taj neki osjećaj zime i svega onoga jeseni zapravo, pa tek onda zime i svega onoga što se negde predviđa da će se dogoditi. Naime, i Svetski monetarni fond je isto tako rekao da najgore tek predstoji, to su neka, da kažemo, istraživanja koja su vezana za recesiju, za predstojeću recesiju koja predviđa da će zapravo ne ove godine, ne krajem ove godine i 2023. nego 2023. 2024. zapravo biti godine kada ćemo najviše osjetiti sve posljedice, da kažemo, ove krize i svega onoga što još ide, da kažemo, od COVID-a pa preko rusko-ukrajinskog sukoba koji je definitivno na neki način globalni sukob koji se i osjeća, naravno, i na potrošačkoj korpi Italijana i na u novim odredbama vlade koje su vezane, dakle, za grejanje, koje, opet kažem, u ovom momentu Italijani još uvijek nemaju neki taj osjećaj kako će to zaista izgledati. Naravno, da kažemo, redovi ispred pane quotidiano, što bi u prevodu bukvalno značilo svakodnevni hleb, znači onaj naš hleb nasušni, da kažemo, je organizacija koja daje svakodnevne obroke, ne spremljene obroke, nego sve ono što je potrebno da se kod kući spremi obrok, znači mleko, brašno i ostale stvari. Dakle, to daju ne pitajući ni koliko zarađujete, ni da li vam je to zaista potrebno, oni to daju svima i da kažemo da se ti redovi ne smanjuju, čak što više rastu i sve više Italijana, nekada su to pribili stranci koji su tražili takvu pomoć. Sada su to Italijani, 3 miliona porodica, to su neki poslednji podaci, što je jednako broj od 10 miliona osoba, Italijima oko 60 miliona stanovnika je postalo siromašno. Tako da su se povećali računi za plin, povećali su se računi za struju. Ja to vidim i po svojim, da kažem, računima. Kad ih uporedim u odnosu na prošlu godinu, oni su do 2-3 puta veći. Nekim mojim prijateljima su došli računi koji su do 5 puta veći. To najviše u ovom momentu osjećaju, da kažem, firme kojima dolaze računi zaista ekstremno visoki. Ukoliko su možda prošle godine, da kažemo, imali nekakav račun od 3.000, ove godine one skoro 13.000. Tako da zaista su ogromne razlike i Italijani su počeli, ali opet ponavljam, to će se videti onog momenta kada zaista dođe do toga da se uključi grejanje, jer sada je to još uvijek nije moment zbog visokih temperatura. Počeli su da traže, to je nešto što je omogućila, da kažemo, prethodna vlada, znači vlada pre Đorđe Meloni, koja je nedavno postala premijer, da traže da se na rate plaćaju računi, što do sada apsolutno nije bio slučaj.
Pre tebe razgovarali smo sa kolegama iz Francuske i Nemačke i sačinili tu neku socijalnu sliku i negde light motiv je položaj srednje klase. I tam, i u Francuskoj i u Nemačkoj je vrlo očigledno urušavanje tog najbrojnijeg sloja. Pretpostavljam da je to slučaj i u Italiji, pa bih da se zadržimo za moment na tom segmentu. Možda je to najilustrativniji prikaz toga kako se siromaši.
Upravo tako to se dešava i u Italiji. Naime, počinje da se vidi ta neka, da kažemo, razlika koja je vrlo jasna između onih koji imaju jako puno novca i oni koji zapravo skoro pa nemaju ništa. I ti ljudi koji nemaju ništa, to su ti takozvani novi siromašni, tako ih nazivaju ovde u Italiji, ljudi koji su sada imali sasvim normalna radna mesta, da kažemo te neke srednje plate koje su išle možda do 1200-1300 evra mesečno. To su mali trgovci i zanatlije, to su ljudi koji su izgubili posao prvo zbog pandemije, a onda zbog mnogo drugih razloga, jer sada možete, kada se prošetate recimo raznim italijanskim gradovima, ne pričam samo o Milanu, vidite dosta zatvorenih prodavnica, što je vrlo neobično, recimo za grad kakav je Milano, u kome sve, da kažemo, nekako je vezan za modu, pa sve šljašti, uvek su ti izlozi fantastični. Onda vidite puno prodavnica koje imaju spuštene, da kažemo, neroletne, nego kako se to već naziva, dakle, čime se štite noću ili od provala, i to tako stoji po ceo dan, zato što su jednostavno zatvorene. I to, da kažemo, osobe bez ušteđevine, jer na neki način Italijani žive na toj nekoj staroj slavi, u smislu da i bake i deke i roditelji uglavnom su štedeli dosta i na taj način nekako to odlazi današnjim generacijama, da kažemo, odnosno prethodnim generacijama, koji su na taj način možda mogli i da podignu kredit i da kupe stan, i sve to zahvaljujući, da kažemo, tim uštedama od roditelja na neki način. Danas je jako teško da može neko ko ima možda nekih 30 godina da kaže da ima neku određenu ušteđevinu, da to nije nešto što je dobio od roditelja. Tako da, da kažemo, i plata osoba koji je ovdje imaju čak stalan posao, znači ne govorimo o osobama koje imaju posao na određeno vreme, na primjer 2-3 mjeseca, pa se obnavlja ugovor, dakle stalan posao, to više nije dovoljno da im se garantuje, znači, život koji ne vodi ka siromaštvu. I time su, dakle, najviše pogođeni ti mladi do nekih 34-35 godina, također stanovnici juga zemlje. Znači, ne možemo zaboraviti da Italija, postoji velika razlika u Italiji između severa i juga. Znači, sever je uvek bio industrijski, da kažemo, na neki način industrijska oblast i centar, i tu su se najviše zarađivalo novca, pa potpuno razlika dole na jugu, gde su i plate, a gde su i cene niže. Međutim, i sada su i na jugu cene, naravno, da kažemo, porasle. Tako da, da kažemo da je situacija dosta teška. Činjenica je, to su ti neki zvanični podaci, jeste da 300.000 kompanija rizikuje zatvaranje ovdje u Italiji zbog jako ogromnog broja dugovanja i to se 3 miliona ljudi rizikuje da izgubi posao. To su naravno i uslovi u kojima žive penzioneri. 40% penzionera prima na penziju koja je oko 12.000 evra godišnje, što možda zvuči dosta kada ovako saslušate i pokušate da podelite na 12 mjeseci, međutim to je apsolutno nedovoljno za život u Italiji, naročito ovdje na severu. Ta penzija, da kažemo, to je neka bazična penzija koju sam vam sada pomenula, 12.000, a postoje one koje su mnogo, mnogo niže, jer postoje veliki broj ljudi koji imaju penziju koja je ta neka, da kažemo, minimalna penzija od 480, pa jedva dođe do 500 eura, što je nezamislivo za život u Italiji.
Da li se očekuje da vlada nekim merama amortizuje tu situaciju? Sad nevolje je što je vlada praktično nova i kakve se mere očekuju, a kakve se eventualno nagoveštavaju?
Pa ovako, znači, mi smo imali izbore 25. septembra, vlada je formirana, međutim, baš upravo juče i danas, znači, se glasa povjerenje i u Senatu i u parlamentu, tako da vlada još uvek, da kažemo to upravo što ste rekli, na neki način preuzima funkciju i još uvek negde važe ta neka pravila koja su važila za vreme vlade Marija Dragija i te neke pomoći ekonomske koju je njegova, da kažemo, vlada donela.
Koje očigledno nisu bile dovoljne, jer ta vlada ne bi pala da je to...
Znate kako, Italija je vrlo interesantno, politička situacija u Italiji je vrlo uvek interesantna, jer nikad Italijani nikada nisu zadovoljni kogod staje na vlasti, da li je levica ili je desnica. U ovom momentu je, dakle, da kažemo, ta, kako je zovu, centralna desnica pobedila, Italijani je više zovu ekstremnom desnicom. Međutim, trenutno sada još uvek nemamo nekakve nagovešte kako bi to sve trebalo i kako se to sve da izgleda što se tiče, naravno, ove nove vlade, ali Italijani generalno ovako kada razgovarati, ono što prenose medije jeste da je 8 od 10 Italijana potpuno, da kažemo, skroz nezadovoljno s ekonomskom situacijom zemlje i smatraju da će njihova situacija narednih mjeseci znatno da se pogorša. Upravo ono što sam govorila na početku, da će tek vidjeti koliko će biti teško. Jedan od 4 Italijana smatra da neće moći da dođe, da kažemo, da izdrži do kraja mjeseca do nove plate i čak se smatra siromašnim. I smatraju, 610 Italijana smatra da će se apsolutno povećati ta, upravo ta razlika, upravo to što ste rekli, između siromašnih, vrlo siromašnih i vrlo bogatih. Dakle, apsolutno tih vrlo bogatih i vrlo privilegovanih, kako oni kažu, znači taj nedostatak tog srednjeg sloja. To su, naravno, puno istraživanja se u ovom momentu radi upravo na tu temu. Znači, postoji skoro da i ne postoji, da tako kažemo, nekakav procenat Italijana koji smatraju da će doći uskoro do nekog poboljšanja, jer oni su imali jednu iluzornu sliku, sad da li je iluzorna ili jednostavno svi se tako, da kažemo, nadaju nakon pandemije, nakon COVID-a, u kome Italija, svetimo se, bila prva zemlja koja je zaista najviše nastradala, nekako su se nadali da će sve ići na bolje, a onda je došlo do ukrajinskog sukoba i na početku su, većina Italijana je, da kažemo, bila za to i da se pomaže ekonomski Ukrajini u smislu da se šalje oružje, da se šalje finansijska pomoć. Međutim, sada kada počinju nekako na svojoj koži da osjećaju sve posljedice tog, da kažemo, rata, više nisu baš toliko za svu tu pomoć i kažu da bi možda bilo potrebno da se ne meša ni Italija i ni Evropa u čitav taj sukob, jer definitivno, da kažemo, prethodna vlada je donela mere koje stupaju sada na snagu, koje su vezane za to da će temperatura u stanovima od toku zime biti 19 stepeni maksimalno, 17 stepeni u firmama, grijanje će se paliti sat vremena kasnije i gasit će se sat vremena ranije. Zemlja je podeljena na zone, znači, koje u zavisnosti od klimatskih uslova, naravno, Tako da će biti na jugu, recimo i na ostrovima gdje je najtoplije, bit će vreme kada će se paliti grejanje znatno kraće nego naravno na planinama. Tako da Italijani to negdje sve slušaju još uvek, ali to još uvijek nije njihova realnost. Tako da mi ćemo živjeti...
A doći će sa zahlađenjem.
Doći će upravo tako.
Sanja Lučić, naš dopisnik iz Milana, bila je sagovornik Radio Beograda 1. Sanja, najljepše hvala.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Palati Srbije u toku je sednica Saveta za nacionalnu bezbednost. Nakon sednice predsjednik Aleksandar Vučić trebalo bi da se obrati javnosti. Prethodno je predsjednik Srbije razgovarao sa predstavnicima Srpske liste samo nekoliko dana pre isteka roka za preregistraciju vozila sa srpskih na lokalne tablice. Vučić je posle sastanka poručio na Instagramu da pruža podršku Srbima na Kosovu i Metohiji. Predsjednik Srpske liste Goran Rakić je rekao da su dobili čvrste garancije i uveravanja predsjednika da će Srbija biti uz svoj narod na Kosmetu.
Dakle, ono što je veoma važno i za vas i za sve nas koji živimo dole, to je da smo predsjedniku Vučiću jasno rekli i tražili od njega da ukoliko kosovske bezbednosne snage, specijalne jedinice, policije ili bilo ko drugi krene da oduzima našu imovinu, a naša imovina su upravo i te tablice, što i povod današnjeg sastanka i ta vozila, da ćemo iskoristiti sva sredstva i demokratski mirnim putem pružiti otpor i bit će to otpor naroda. Kada kažem miran demokratski otpor naroda, mi to zaista želimo i zaista to mislimo, ali ne znamo u šta će se sve to pretvoriti i kako će se situacija dalje na terenu odvijati. Još jednom moram da vam kažem da ukoliko Priština krene nasilno sa nekom akcijom koja se tiče oduzimanja vozila na KM tablice, blokirat ćemo sve prelaze i ulaze od severa, pa ulaze ka centralnom Kosovu na jugu.
Prva sednica Vlade Republike Srbije u novom mandatu biće održana danas u 13 časova. 17. vlada od uvođenja više stranačja, na čijim je čelu treći put premijerka Ana Brnabić, ima 28 ministara, od kojih su trojica bez portfelja. Na ukrajinskom frontu nastavljene su žestoke borbe. Ruske snage napreduju u smeru Bahmuta i Avdejevke u Donbasu, dok se Ukrajinci pregrupišu za kontraofanzivu u Hersonskoj i Zaporoškoj oblasti. Noća su napadnuti Kijev i Zaporožje, tvrde ukrajinski izvori. U Njujorku je održana sednica Saveta bezbednosti o optužbama zapadnih zemalja da Moskva koristi iranske dronove. Na predlog drugog osnovnog javnog tužilaštva raspisana je potraga za majkom sa videosnimka koji je objavljen na društvenim mrežama, a na kom se vidi i čuje kako majka tuče malu devojčicu. Stručni tim Centra za socijalni rad je utvrdio identitet svih učesnika, te je dva maloletna lica pregledao lekar tokom noći, nakon čega su izmeštena iz porodice u odgovarajuću ustanovu socijalne zaštite, dok je za majkom raspisana potraga pošto nije dostupna policiji. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici obeležavaju danas praznik Svete Petke. Ispred kapele posvećene ovoj svetiteljki na Kalemegdanu, redovi vernika čekaju da se poklone Svetoj Petki, koja se smatra zaštitnicom žena svih vera, ali i bolesnih, gladnih i siromašnih. Ovaj praznik u mnogim krajevima se slavi i kao krsna slava. Fudbaleri Crvene zvezde u petom kolu Lige Evrope igraće u Beogradu protiv Trabzonspora. Prenos je od 21 čas na prvom programu našeg radija. Prethodno od 18.45 Partizan u Ligi konferencija počinje meč u Francuskoj protiv Nice uz prenos na prvom programu naše televizije. U petom kolu Evrolige košarkaši Partizana sastaće se sa Žalgirisom. Utakmica u Štark Areni počinje u 20:30. U drugom kolu ATP turnira u Bazelu Miomir Kecmanović igraće sa Kanađaninom Alijasinom. Meč ne bi trebalo da počne pre 16:30. Vreme pretežno sunčano i toplo, temperatura od 20 do 23 stepena. Prema posljednjem merenju temperatura u Beogradu je 15 stepeni, vlažnost vazduha 84%, pritisak 1013 milibara. Jugozapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, spiker Gordana Gačić.
Dobro poliva me, žena ko pustinja, daj mi noći otvara u
11 časova i 8 minuta na talasima ste Radio Beograda 1, ovo je prepodnevni magazin. U Palati Srbije upravo je završena sednica Saveta za nacionalnu bezbednost, za koji trenutak uključit ćemo se u direktan prenos obraćanja predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Uključujemo se u prenos obraćanja predsjednika Srbije Aleksandra Vučića po završetku sednice Saveta za nacionalnu bezbednost.
Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, predsjedniče, izvolite.
Dame i gospodo novinari, saslušali smo jutros zahteve legitimnih predstavnika srpskog naroda sa Kosova i Metohije, koji su nas upoznali sa njihovim potrebama, sa svim sa čim se suočavaju na Kosovu i Metohiji, posebno u predvečerje isteka roka, isteka ultimatuma koji je kosovsko-metohijskim Srbima dao prištinski režim, posebno onima na severu autonomne pokrajine, a koji se tiče oduzimanja tablica i automobila, ukoliko je reč o tablicama izdatih od organa, državnih organa Srbije, a koji označavaju mesta na Kosovu i Metohiji, pre svega je reč o takozvanim KM tablicama, Kosovska Mitrovica tablicama, kojih ukupno ima 9000 na teritoriji Kosova i Metohije, oko 7000. Do sada je 18 lica ukupno, ali od toga svega nekoliko sa severa Kosova i Metohije, tačnije 3 lica su prihvatila promenu i uradila ono što su Kurti i prištinski režim od njih tražili. U skladu sa tim, pretnje Prištine da će nastaviti sa provođenjem akcije koja bi trebalo da pokaže njihovu čvrstinu, njihovu veliku snagu, u potpunosti ugrožavaju i stabilnost i mir i naravno ugrožavaju opstanak našeg naroda na Kosovu i Metohiji. Nekoliko važnih informacija za vas. Mi smo danas saslušali srpske predstavnike i rekli smo im da nismo tu da bismo bili sa njima kada je lako i da po kafanama ističemo parole, već smo tu i kada je teško za svoj narod i da ćemo u svoj narod biti u potpunosti. Nekoliko stvari koje su važne za građane Srbije da znaju, onda ću reći i o svim temama sednica Saveta za nacionalnu bezbednost. Dakle, mi smo pre nekoliko dana dobili demarš predstavnika. Za neke ljude koji pogrešno razumeju, nije demarš neka odluka protiv nečega, kao što se obično shvata u srpskom jeziku, dakle, već je jedan akt gde smo dobili stavove zemalja Kvinte i Evropske unije usaglašene. I u tom aktu, u tački 2, pošto imamo dva odeljka, u tački 2, odeljka 1 koji se tiče registarskih tablica, odeljak 2 se tiče energetike, se kaže da treba da razumemo da je kosovska akcija po pitanju tablica legitimna i u skladu sa sporazumima iz dijaloga, ali je problem naravno u vremenu i metodama i to je ono što izaziva njihovu brigu. Želim da vas obavestim da smo i danas na sednici Saveta za nacionalnu bezbednost i tog dana saopštio sam predstavnicima Kvinte i Evropske unije da to nije istina i da obmanjuju javnost, da je reč o notornim lažima, jer tako negde oni nemaju nigde pravo i ni po jednom sporazumu. Naime, pročitat ću vam sve sporazume, delove koji se odnose na to i da vam objasnimo dakle oni izvlače, kojim putem izvlače tu inicijativu za još 10 meseci vremena za preregistraciju, pa ćete da shvatite da to nikakve veze sa realnošću i sa onim što je napisano nema. Dakle, samo da znate da je reč o tome, dakle, zašto se to radi? Potrebno je da se prikaže prištinska strana kao stvari, ipak su oni suštinski dobri, ali nije možda najbolji trenutak. Ali da, naravno da je potrebno da svi Srbi imaju RKS tablice, Republika Kosovo tablice, a ne neke druge, jer mi podržavamo nezavisno Kosovo. Na osnovu kog međunarodno-pravnog akta ne postoji taj akt, ali koga briga, nije ni važno, tim gore i po međunarodno pravo i po sve drugo. Dakle, u skladu sa svim što sam rekao, pročitat ću vam sada sve tačke koje se tiču slobode kretanja i tablica, sve. Pošto to naravno nije osnovni deo prvog sporazuma, takozvanog prvog sporazuma, briselskog sporazuma. Ovo je na osnovu sporazuma iz 2011. o slobodi kretanja. Ali i njega pogrešno tumače. Kao i kasnije ćete da vidite šta sve rade, ali šta ih briga, može im se, svima zajedno. Naime, tačka 6 o slobodi kretanja i tačka 7 iz 2011. godine kažu, molim vas, pažljivo me saslušajte zato što su detalji važni i da vidite šta je to šta su oni uradili umeđu vremenu. Kao privremena mera vlasti na Kosovu će produžiti važenje KS registarskih tablica. Za početni period od 5 godina, nakon čega će dve strane ponovo razmotriti ovo pitanje uz posredovanje EU ako bude potrebno. Tačka 7. Svi vlasnici automobila sa prebivalištem na Kosovu će koristiti RKS, dakle Republika Kosovo, na čemu Albanci insistiraju, ili KS registarske tablice za vozila. Ako mogu da vas zamolim, ljudi, sačekat ću. Hvala vam mnogo. Izdavaće ih nadležni organi na Kosovo, biće distribuirane uz posredovanje Eulexa ukoliko bude potrebno. Onda imamo 2016. Dakle, sve vreme se govori o RKS ili KS tablicama. Šta je suština, da biste razumeli? Zašto svuda postoji priča o KS tablicama? Zato što su KS tablice statusno neutralne tablice. Sve vreme insistiramo mi na tome da bi Srbi mogli da imaju statusno neutralne tablice. Mi danas njima kažemo, nema problema, ne moramo da imamo KM tablice. Dajte nam KS tablice za Srbe. A oni kažu, ne, ne, ne može, mi smo ukinuli KS tablice. Sad ćete da vidite dokumente i kad su ukinuli KS tablice. I mogu da postoje samo RKS tablice. Tablice nezavisno Kosova koje nisu statusno neutralne. Dolazimo do 2016. godine. Tačka 4. Registracija svih vozila sa registarskim tablicama koje izdaju vlasti Kosova i u zagradi ili KS ili RKS će otpočeti 15. januara 17. treće 12 meseci, nakon čega će dve strane ponovo razmotriti o pitanje. Dakle, oni na osnovu ovih 12 meseci, ali tu kao što vidite opet piše KS ili RKS, kažu odložite tu odluku pošto je dva meseca već odložena, zato pominju tih 10 meseci o kojima pričaju. Ljudi su izmislili sve. Oni su izmislili legitimitet i legalitet nepostojeće odluke, nepostojećeg papira, nepostojećeg paragrafa i svega drugog. To što oni pričaju, to što priča Kvinta, Evropska unija, to što priča Priština, to ne postoji nigde. To ne piše nigde. Nigde. Svaki papir znam, u svemu sam učestvovao, nigde ne piše. Baš ih briga. Ukazao sam im na to, nisam ni dobio odgovor. Baš ih briga, može im se. Ili kako bi rekli to deca kod nas, jer smo u mogućnosti da budemo bahati i da radimo šta hoćemo. I pazite sad, tačka 5. Kosovo će produžiti važenje KS registarskih tablica na 5 godina, to je 2017. do 2022. Nakon čega će dve strane ponovo razmatrati ovo pitanje. Dakle, ponovo razmatrati ovo pitanje, ne ukinuti KS tablice. Kao što oni rade. Ja ponavljam, mi prihvatamo KS tablice, mi prihvatamo statusno neutralne tablice. Oni neće da čuju za statusno neutralne tablice. A zašto neće da čuju? Pa evo zbog ovoga. Ovo je odluka iz 17.9.2020. Dakle, dve godine pre nego što je trebalo da nastavimo raspravu o tome, ministar unutrašnjih poslova Agim Veliju, pogledajte, pečat, potpis, gore zavedeno sve, kako treba, kaže stručnjak, ukida se administrativno uputstvo broj 02/2018 u registraciji vozila sa KS tablicama. Odmah treba ukloniti sve to iz podzakonskih akata, odluka stupa na snagu danom potpisivanja. Broj je 855/2020, datum 17.9. ministar unutrašnjih poslova Agim Veliju. Sve suprotno svim sporazumima o slobodi kretanja koje smo imali. Sve suprotno. Mislite da neko reagovao? Mislite da su se uzbudili? Pa naravno nije niko. Nisu ni nasekirali. Nego nam još objašnjavaju kako oni na to imaju pravo, ali eto, zamolit će ih oni nama da učine uslugu, zamolit će ih da to malo odlože još jedno 10 meseci. I sad nezahvalni Srbi, zamislite bi još da kažu kako oni na to nemaju pravo, umjesto da prihvatimo to da se neko vreme odloži, ali onda da dobro razumemo da moramo da prihvatimo RKS tablice. Danas su Srbi sa Kosova i Metohije rekli da će demokratskim putem na miran način pružiti svaku vrstu otpora prištinskim vlastima. Njihov je plan sledeći. Njihov je plan da puste izlazak KM tablica sa teritorije Kosova i Metohije na teritoriju centralne Srbije, a da zatim u povratku, pre svega na Jarinju i Brnjaku, jer im inače ne dozvoljavaju da sa tim tablicama uđu na jug Kosova i Metohije, da im ne dozvole da se vrate na teritoriju autonomne pokrajine Kosova i Metohije, ili kako oni nazivaju nezavisne države Kosova. Dakle, da im ne daju da više ikada uđu na teritoriju Kosova i Metohije sa tim tablicama. Samo nisu razumeli šta tada sve proizvode, jer valjda misle da tu nema problema na teritoriji Kosova, pa će to da bude lagana odluka i neće im svet nešto posebno zameriti. Ne znam šta će im svet zameriti, ali će svakako naići na demokratski otpor srpskog stanovništva, a država Srbija neće dozvoliti progon i ubijanje svog naroda. baš onako kako smo im rekli već stotinama puta. Ništa više i ništa manje od toga. Dakle, neće biti ponavljalo ni 2004. godine, 17. marta, niti bilo kakvih sličnih akcija protiv srpskog naroda. Mi smo danas na sednici Saveta za nacionalnu bezbednost razmatrali i francusko-nemački plan podržan od strane Sjedinjenih Američkih Država. U roku od 24 sata upoznali smo ih i sa odgovorom koji smo sastavili. U roku od 24 sata mi ćemo taj odgovor uputiti. Mi smo spremni da razgovore i pregovore nastavimo, ali postoje stvari koje mi ne možemo da prihvatimo i o tome u tom planu smo upoznali predstavnike najviših država. U detalje ne bih ulazio, i Francuske, i Nemačke, i Sjedinjenih Američkih Država. Ono što je veoma važno, to je da želim da vam ukažem na činjenicu, pošto se svakodnevno spekuliše o ulozi NATO-a. Nije uloga NATO-a da bude skretničar na severu pokrajine i da se bori protiv lokalnog srpskog stanovništva koje se bori protiv nepravde i protiv urušavanja pravnog poretka i pravnog poretka Ujedinjenih nacija. Jer jedini koji poštuju povelju Ujedinjenih nacija i jedini koji poštuju pravni poredak Ujedinjenih nacija, uključujući rezolucije kao opšte pravne akte Ujedinjenih nacija, jesu Srbi na Kosovu i Metohiji, jeste država Srbija. Te ih podsjećam još jedan put da u rezoluciji 1244, pošto sam se dobro pripremio, dakle, u članu 3 stavu drugom se kaže, član 4, izvinite, potvrđuje da će nakon povlačenja dogovorenom broju jugoslovenskog i srpskog vojnog i policijskog osoblja da bude dozvoljeno da se vrate na Kosovo da bi obavljali funkciju u skladu sa aneksom 2. Te je moje pitanje, pošto se svi pozivaju na povelju Ujedinjenih nacija, svi se pozivaju na rezoluciju 1244, kada će snage NATO-a da postupaju u skladu sa poveljom Ujedinjenih nacija i dozvole povratak osoblju srpske i jugoslovenske vojske i poštovanju rezolucije 1244, jer su im puna usta poštovanja međunarodnog pravnog poretka i povelje Ujedinjenih nacija. U tački 9 se kaže da se odlučuje da zadaci međunarodnih snaga bezbednosti koje će biti razmešteni, koje će delovati na Kosovu, uključuju između ostalog i demilitarizovanje oslobodilačke vojske Kosova i drugih naoružanih grupa kosovskih Albanaca, kako se zahteva dalje u članu 15 istog teksta. Moje pitanje, a po kom aktu im prave vojsku? Onome o čemu piše i Frankfurter Allgemeine Zeitung, takozvane kosovske snage bezbednosti, po kom aktu im prave vojsku? Gde su to Ujedinjene nacije dozvolile? Kada? Koja je to tačno rezolucija, deklaracija ili bilo koji opšti pravni akt? Te očekujem odgovor od svih njih iz međunarodne zajednice, samo da me upute na jedan akt po kojem to imaju pravo. A znate šta im je odgovor? A pa znate, jeste ta rezolucija i dalje na snazi, ali nju je faktičko stanje demantovalo. Pošto smo mi priznali nezavisnost Kosova, a mi smo, znate, zapadne zemlje iznad poretka Ujedinjenih nacija, i kad mi kažemo da smo mi za nešto, a oni su protiv nešto, tim gore po Ujedinjene nacije. Pošto drugog odgovora nema. Jer ne postoji ni jedan akt koji dozvoljava formiranje kosovske vojske. Ni jedan. I umjesto da razmišljaju o tome kako NATO snage da spreče upad ROSU i svih ostalih specijalnih jedinica na sever, oni su ih pustili da prave svoje baze, da mogu da rade šta hoće, da mogu da prete srpskom stanovništvu i da mogu da dovedu do toga da sve bude svaki put na ivici incidenata i da svaki put gledamo kako ćemo neku novu koncesiju da načinimo da bismo spasili mir, da bismo sačuvali mir, a oni će i dalje da nam objašnjavaju kako su oni u pravu i kako je sve istina to što govore i to što rade. Naravno, to govori paragraf 6 aneksa 1. I taj paragraf 6 aneks 1 direktno zabranjuje formiranje vojske Kosova. Pa pitam, izvinite, na osnovu čega formirate vojsku Kosova? Vidim da ste angažovali mnogo stručnjaka koje plaćate iz belog sveta da biste ih dovodili u Beograd da mi drže predavanje o tome kako treba da priznamo nezavisnost Kosova, kako sam diktator i ovakav i onakav, to je sve u redu. Nego mi samo odgovorite na pitanje gde to piše. U drugo se ne razumem, u to što piše se razumem i umem da čitam na raznim jezicima, bar na šest. Te mi pokažite gde to piše. Svi zajedno. I vi prepametni koje vas plaćaju da rušite svoju zemlju, a i vi drugi koji mislite da možete da budete tutori i da uništavate suverene i nezavisne zemlje širom sveta. Pokažite mi gde to piše, u kom aktu. Verujem Ujedinjenih nacija, vi toliko volite Ujedinjene nacije, pozivate se na sve principe Ujedinjenih nacija, od teritorijalnog integriteta do svega drugog. A zamislite u tom planu koji nam je ponuđen, samo ću jednu tačku da pročitam, dve. Kaže, svesne su strane da su nepovredivost granice i poštovanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta osnovni uslov za mir. I pazite, obe strane će se voditi ciljevima i principima predočenim u povelju Ujedinjenih nacija, naročito onima koje se odnose na suverenu jednakost svih država, na poštovanje njihove nezavisnosti, autonomije i teritorijalnog integriteta. I tako dalje, i tako dalje. I vi se pitate da se to neko šali ili šta? A traže od nas upravo da pogazimo i Ujedinjene nacije, principe i povelju Ujedinjenih nacija i rezoluciju 1244 da bismo došli do njihovih principa i da bismo u buduće poštovali ono što oni nisu poštovali u našem slučaju. A ako ne bude, onda sledi teška batina. Što se tiče naših zaključaka, mi smo danas, kao što ste čuli, jednoglasno na sednici Saveta za nacionalnu bezbednost pripremili odgovor za naše prijatelje, spremni da nastavimo razgovore, da nastavimo pregovore o svemu, dogovorili da učinimo sve što je u našoj moći da sačuvamo mir i stabilnost, da uradimo sve što je moguće da se deeskalira situacija, ali da ćemo biti u svoj srpski narod ukoliko bude napadnut i da verujemo da će biti dovoljno pameti i u Prištini, a i kod onih koji su ih podržavali u svakoj kriminalnoj odluci koju su donosili, da ne idu protiv mirnog srpskog naroda koji samo želi da bude svoj na svome i da živi u svojoj državi Srbiji u skladu sa poveljom Ujedinjenih nacija, rezolucijom 1244 i međunarodno javnopravnim poretkom. Izvolite ako imate neko pitanje. I naravno govorili smo o stanju u našim oružanim snagama i tu preduzeli adekvatne mere koje spadaju u domen poverljivog i najviše državne tajne, te o tome ne bih obaveštavao javnost. Izvolite.
Hvala predsjedniče. Rada jedinstvo.
Nemam previše vremena da vam iskreno kažem. I čestitam svima onima koji slave Svetu Petku, tako da izvolite.
Dobar dan, Rada Komaset jedinstvo. Uprkos činjenici da po briselskom sporazumu specijalne snage iz Prištine ne smeju dolaziti na sever bez saglasnosti četiri gradonačelnika, oni svakog dana vršljaju i zastrašuju srpski narod. Kakva je reakcija međunarodnih posrednika kada ih vi upozorite na to? I moje drugo pitanje, na Kosovu i Metohiji je izuzetno teško ekonomsko stanje. Rekordna je nezaposlenost, u funkciji su samo benzinske pumpe i autoperionice. Da li je možda i to jedan od razloga zašto Kurti želi eskalaciju i izaziva konflikte? I ako može još, zašto se Zapad žuri da reši pitanje Kosova i Metohije? Hvala vam.
Na poslednje pitanje je lako dati odgovor. Oni hoće da isključe mogućnost pozivanja na kosovski presedan ruskom predsedniku Putinu. I to sam vam rekao prvo. Naravno, to se nikome ne sviđa kod nas u našoj zemlji, zato što kada Montgomery kaže da Rusi danas radi isto ono što je Zapad radio nama, ovi naši proruski mediji to neće da objave, pošto naši divni Rusi nikada ne smiju da budu zli kao zli Zapad. A ovi zapadni mediji to neće da objave, zato što naš dobri Zapad nikada ne smije da bude zao kao zli Rusi. Dakle, tako da vam kažem, prosto ni u ovoj zemlji ne možete ni istinu da vidite ni da čujete, jer svi imaju neke svoje strane. Ma nas, nažalost, mali broj ima samo jednu otadžbinu, a to je Srbija, i šta da radim? Što se tiče vašeg pitanja oko ovim bi trebalo da se bavi, baš ovim bi trebalo da se bavi NATO. A to je pismo koje je potpisao tada i Hašim Tači, to je Andersu Fog Rasmussenu, koji je bio uslov za potpisivanje Briselskog sporazuma, koji se kaže, na sever Kosova mora da se dobije saglasnost KFOR-a i mora da se dobije saglasnost 4 gradonačelnika lokalne srpske zajednice na severu Kosova, dakle, i saglasnost NATO-a za ulazak bilo kakvih specijalnih snaga. A oni šalju i ovo što oni sad nazivaju vojskom, koje nemaju ni po jednom aktu pravo da puste bilo gde, niti sme da postoji bilo gde. Ali šta ih briga? Tim gore po... Sve ono što su potpisivali, tim gore po... Ovo je 19. april 2013. datum potpisivanja Briselskog sporazuma, parafiranja Briselskog sporazuma. Neću da ulazim u motive Kurtijeve, niti bilo šta drugo. Što se mene tiče, ja im želim da imaju što je moguće bolju ekonomiju, da žive što je moguće bolje, da rade što je moguće više, da imaju što nižu stopu nezaposlenosti, ništa loše im ne želim. A politički motivi, reću vam ja zašto on sme ovo sve da radi. Pa zato što nikada nije bio kažnjen od strane svojih tutora, roditelja političkih, vojnih, ekonomskih i svih ostalih, dakle, nikada. Jedino što su uvek radili u svakom trenutku, to je samo da im pružaju zaštitu. Nemojte da vas podsjećam šta je bilo i kada su zabranili glasanje i za referendum i za izbore, iako su na referendumu rekli imat ćete glasanje za izbore, ali su pomislili valjda da će razlika na predsjedničkim izborima da bude 50 ili 100 hiljada pa da ne pomognu Vučiću. Nisu verovali da će razlika da bude preko 1.500.000 glasova. Razlika. Šta da radite? To je... Tako to ide. U svakom slučaju, nama je sastanak sa Srbima sa Kosovo i Metohije bio veoma kratak, samo sam im rekao, jedno je sigurno, Srbija vas neće ostaviti na cedilu. A da, daćemo sve od sebe da sačuvamo i mir i stabilnost i sve drugo. To je ono na što možete da računate. Izvolite.
Sanja Sobrlić, N1. Izvolite.
Dobar dan, Sanja Sobrlić, N1. Šta je vaša poruka Srbima koji žive na severu Kosova i onoj poruci koja se može videti na severu Kosova, nema prede, KM ostaje, šta će biti sa tim KM ali i drugim tablicama koje glase na gradove na Kosovu, da li će one ostati kao što i govore te poruke ili će ipak u nekom trenutku biti ukinute. 2018. i čelnici Srpske liste su pozivali na preregistraciju, jedan ciklus preregistracije je već održan, zašto je tada bilo prihvatljivo, a danas ne, da li samo zbog tih KS tablica, s obzirom na to da su tada postojale kao opcija, a danas ne postoje. Šta je Srpska lista ali vlada Srbije preduzela kada je doneto to administrativno uputstvo kojim se ukidaju KS tablice, da li je bilo na dnevnom redu pregovora i kako su te RKS tablice prihvatljive za čelnike Srpske liste, ali ne za građane koji bi eventualno zbog lakšeg kretanja hteli da se preregistruju. Hvala.
Zahvaljujem se. Posebno vama, N1, pošto razumem da je ovo ključno pitanje za vas. Dakle, pošto vidim da niste razumeli ono što sam govorio u prethodnom delu, da vas obavestim, da, moj odgovor je nema predaje. Ponovit ću, nema predaje. Znači još jednom, nema predaje. A vidim da ste nervozni kada čujete te dve reči. Ili ste protiv te dve reči. Pa ne možete ni da istrpite odgovor do kraja. KM ostaje. Baš kao što smo rekli i pre mesec dana, i pre dva, i pre više meseci. Pošto kažete, obavljen je deo preregistracije, jeste. Samo niste obavestili javnost, pošto to radite, to inače manir. Niste baš rekli istinu, nego uvek je to poluistina. Jeste preregistracija, ali ne u RKS, već u KS. Samo to niste ljudima rekli. U RKS su prebacili svi na jugu zato što ne mogu da prođu do Sireničke župe, ne mogu da prođu ni do Gornjeg Kustva, ni do mnogih drugih mesta. Ne mogu sebi da garantuju bezbednost. Na severu nije takav slučaj. Samo ste zaboravili da kažete da su ljudi tražili preregistraciju u statusno neutralne tablice, a ne u one koje to nisu. A što to radite? A što kad već to govorite, što ne pružite informaciju ljudima? Pošto ja znam da vi znate šta je istina. Dakle, da, tražili su i 2018, ali su tražili da se preregistruju KS tablice. Nema problema, dajte nam KS tablice, mi svi hoćemo KS tablice. Znate li kakva je njihova reakcija na KS tablice bila u Briselu? Skočili su ko opareni do vrha ovog zida. Lakše će da trpe bilo šta, samo da ne budu KS tablice. Jer KS tablice govore o statusnoj neutralnosti. Sve će da prihvate sem KS tablice. E, zato smo radili. Baš to smo zato radili. A što se toga tiče, pa naše vladike imaju i RKS tablice i kosovske lične karte. Albanske lične karte. Znate, ljudi moraju da žive, moraju da prođu negde. Posebno oni koji stoluju južno od Ibre. Ne mogu drugačije. Kako će Dalibor Jeftić samo da prođe ispod onog podvožnjaka sa bezbroj UČK grafita, gde vam sutra okrene, gde morate da prođete da biste došli do Štrpca, pošto malo ko od vas ili gotovo niko tamo ne prolazi, a on mora. Kako će da prođe drugačije? Pa ne može. Sad ja treba da mu zameram odavde ili iz beogradskih kafića nešto. Što se tiče srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, oni su tražili susret sa mnom. Kod mene se ništa nije bilo promenilo. I zato je taj sastanak bio kratak. Ja sam im samo ponovio sve isto. Rekao sam im da mi od njih tražimo da ne provociraju nikoga, da ne nasedaju na provokacije, da sve što rade bude u skladu sa međunarodno-pravnim aktima, da rade na miran način, na demokratski način. To je bila moja molba. A za sve drugo što bi neko preduzimao oružane akcije protiv njih, rekao sam da se to neće desiti. A ako se dogodi ubistvo i progon srpskog stanovništva, takođe ponovit ću vam, nema predaje i neće biti 17. marta 2004. godine. Izvolite.
Dijana Stojanović Pink, izvolite.
Poštovanje, Dijana Stojanović, televizija Pink. Predsedniče, imam tri pitanja za vas. Prvo, bivši ambasador Holandije na Kosovu, Robert Bosch, kaže da je dogovor zajednici srpskih opština doneo samo štetu Kosovu. Kako vi na to gledate? Drugo, zanima me kako gledate na to što je evo predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen malo pre pohvalila Prištinu za težak rad i za njihov, kako kaže, posvećenost evropskim reformama. I treće, nastavljaju se napadi ruskih medija na vas, pa kažu Vučićeva vlada za sankcije Rusiji, predaju Kosova i...
Lako. Kakvi ruski mediji?
Ruski Regnum, agencija.
Mislite izjava Mlađana Đorđevića?
Đorđevića, da.
Što ne pričate ruskim, ne pričate, znači o Mlađanu Đorđeviću.
Njegov izjav, da. Za ruske medije.
Pa sve jedno za koga?
Vučićeva vlada za sankcije Rusiji, predaju Kosova i Metohije i...
To kaže ko?
Mlađan Đorđević.
A što to ne kažete?
Vaš komentar me zanima.
Da, zahvaljujem se. Što se tiče ovog holandskog stručnjaka, pa ja ih razumem. Pa oni bi svi voleli da ne postoje Srbi, da ne postoji zajednica srpskih opština. Za njih je Republika Srpska problem. Za njih je sve srpsko problem. Kaže, mora da bude u skladu s Ustavom Kosova. Pa što smo onda pregovarali? Ako je u skladu s Ustavom Kosova, to mogu i danas da osnuju. Koliko hoćete, mogu 100 takvih zajednica da osnuju. Pa što smo onda pregovarali u Briselu? A nema problema, što ste nam slali onda ovaj plan? Pošto ovaj plan suprotan Ustavu Srbije. Što ste nam ga slali? To vi mislite da u hijerarhiji pravnih akata Ustav izmišljene države nepostojeće države koje ne postoji u skladu sa međunarodno pravnim poretkom je viši u hijerarhiji pravnih akata od ustava suverene države koje priznaju sve zemlje sveta. Gde to piše? Po kom principu? Kako ste to smislili? Ste to sami smislili ili vam je neko pomogao? Ali ništa to meni nije iznenađenje. Oni ljudi se stope s njima i slušam tako gluposti. Ali može da se ne zove zajednica? Ali može da se ne zove asocijacija? Dajte neko drugo ime. Neću, tražim nikakvo drugo ime. Nego baš ono što smo potpisali. Pa to kao vi pustite njih u jedinje nacije pa će oni dostojiti. Neće da može. Što bi rekli na jugu Srbije. Ima prvo da ispunite to što ste potpisali, pa ćemo onda da razgovaramo dalje. Sve onako kako piše. I sve u skladu sa međunarodno javnopravnim normama. Što se tiče pohvala Prištini, nemam ništa protiv toga. I veoma sam saglasan da im daju bezvizni režim i uvek i u svakom trenutku to ću da podržim. Kao što sam svaki put to i činio. Iz mnogo razloga. Ne želim da objašnjavam. Što se tiče izjava Mlađana Đorđevića da ću Srbija u NATO, da Srbija uvodi sankcije Rusiji, slušajte, kakve ja gluposti slušam na nacionalnim frekvencijama, da bi bilo jasno, ne odnosi se na N1 i Novu S. Pa ima neki ludaci koji kažu, ej, Vučić je već doneo odluku od 1. januara, sankcije Rusiji, nema više aviona. Onda neki drugi luda kaže, pa sve nam je skuplje nego u Nemačkoj i struje i tako dalje. I tako koliko hoćete tih ludaka ima. Sve na nacionalnim frekvencijama. I šta sad ja treba da radim? Da zovem gospođu Karličić i ove ljude svakog dana da rešavaju te probleme ili šta već? Ili oni valjda znaju bolje od mene šta ću da radim? Tako je s Mlađanom Đorđevićem. Čuj, Srbija hoće u NATO. Neće Srbija u NATO. Ali on kad ne bi lagao, ne bi ni postojao. Ništa tu nije novo. To je onaj što se diči FSB-ovom značkom koji je kupio na Crvenom trgu. Tamo košta koliko? 17 rublji, ja mislim, to kupio, pa okačio, pa laže narod da radi za FSB. Oni bi pustio ovog re. E, tako vam to izgleda danas u Srbiji. Izvolite još jedno pitanje i da privodimo kraju. Ima ga RTS, da ne kažu da bežimo od njih.
Tamara RTS, izvolite.
Ne, ti stručnjaci da kažu.
Marina Biberović, RTS. Predsjedniče, pomenuli ste demarš koji ste dobili. Deo tog demarša mogli smo da čujemo i pre nekoliko dana kada je Gabriel Escobar bio u poseti Prištini. On je naime u jednom intervju za kosovske medije rekao da, mislim, ono što je i poznat stav Amerike i generalno zemalja Kvinte, da oni smatraju da Priština ima svako pravo po svim prethodnim sporazumima da traži preregistraciju.
Što smo ustanovili da je notorna laž.
Vi ste to demantovali, ali dakle, da, to je stav Gabriela Escobara, pretpostavljeno je to ono što vam i prenose i u razgovorima, možda i deo nekih drugih zahteva. S druge strane, on je rekao i da podržavaju Kosovo, da traži priznanje od 5 članica Evropske unije koje to do sada nisu učinjele. Ako imamo s jedne strane tako eksplicitnu podršku zemalja Kvinte svim naporima Kosova u potvrdi nezavisnosti, s druge strane rekli ste da ste spremili odgovor za francusko-nemački predlog koji će biti poslat u roku od 24 sata, kakav je prostor uopšte za Beograd i za Srbiju da tu dobije mogućnost da se nešto promeni u zahtevima koji stižu sa zapada, koji su dakle sve u skladu sa zahtevima Prištine, i da li ste možda razgovarali o eventualnim posledicama ukoliko ne postoji mogućnost da se pregovara o predlogu koji je stigao od kancelara Šolca i Emanuela Makrona? Hvala.
Posledice su mi predočene. Reč je o svakako ne lakim posledicama za Republiku Srbiju. I tu bih odgovorio lažnim patriotama u Srbiji koji to podcenjuju, kafanskim patriotama i mnogima koji su bili na vlasti, ali veliki Srbi su postali svaki put kad bi završili sa tim boravkom na vlasti. A pre toga nisu izlazili iz kancelarija američkih i britanskih ambasadora i slušali i služili svim njihovim interesima, ali to vam tako uvek biva. Naša pozicija je takva da nam je prostor ograničen mikronima. I namjerno su nas satrali ugao svojom silom, ne snagom argumenata i ne pravom. I želim da vas obavestim, ja imam dovoljno hrabrosti i lične, ali i dovoljno odgovornosti za zemlju, te im u lice kažem sve. Dakle, u lice sam im ovo saopštio. Prvo njima, pa tek 7 dana posle toga i vama saopštavam da je reč o notornim lažima, da je takva njihova odluka legitimna i legalna. To zna i Lajčak, to znaju i mnogi drugi, ali svaka njihova odluka koja potvrda državnosti Kosova, nezavisnosti Kosova, uvek će naići na podršku Kvinte. Uvek. Uvek je nailazila i uvek će nailaziti. Ja očekujem da sledeće nedelje uđemo u proceduru za prijem takozvano Kosovo u članstvo Saveta Evrope. Približilo se. To će ići irski predlog, pa ne znam, pismo parlamentarnoj skupštini, pa svima drugima, to traje više meseci, može da traje čak i do godinu dana, ali vam je jasno i kakav će ishod biti. To je dodatni pritisak na Srbiju da se kaže međunarodno pravo nas ne interesuje, mi smo skup najmoćnijih zemalja na svetu koji možemo sve, suprotno međunarodnom pravu, pri tome ćemo biti dovoljno bezobrazni da ćemo da kažemo da se pozivamo na međunarodno pravo. A ti mali, Vučiću, ti ćeš umeđu vremenu od autoritarnog da prerasteš u autokratskog, a zatim i u diktatorskog ukoliko ne budeš slušao lidera, pa ćemo da preduzimamo malo akcije protiv tebe, pa malo akcije protiv vlade Srbije, pa ćemo posle toga da preduzimamo akcije protiv Srbije. Znate, postoji razlika između ljudi. Neki ljudi žive za to da im dan duže potraje njihovo uživanje. A neki ljudi žive za to da duže traju u istoriji i da ostane zabeleženo šta su makar u jednom danu rekli. I bolje je jedan dan živeti kao soko nego 100 godina kao miš. Tako da ja nemam kud da idem. Nemam kud više ni da bežim ni da se sklanjam. Niti Srbija ima kud. Mi imamo za sebe povelju Ujedinjenih nacija, rezolucije Ujedinjenih nacija, međunarodno javno pravo kao jedino oruđe na koje možemo da se pozivamo, razgovore, pregovore, želju za postizanjem kompromisnih rešenja, to je ono što mi možemo da radimo. A sve ostalo rade oni. Nek izvole. Bilo je neki koji su hteli da me ubede kako nam nisu gađali ni energetska postrojenja. Ne postoji ni jedno koje nisu gađali. 99. Ni jedno. Imam kompletan spisak. Evo ga ovde. Stranice i stranice. Sve fotografijama od Novog Beograda, Novog Sada, Obrenovca, Kostolca, svega. Šta ćete? Poverovali ljudi u sobstvenu propagandu. Izvolite, još jedno pitanje i da privedemo kraju.
Tanja Lubarda, izvolite.
Dakle, prostor nam je nikakav, ali da vam kažem, kad nemate kud, znate li kako je, ne želim da se poredim sa takvima, ali imamo mi u srpskoj istoriji, to je Cerska bitka bila, Kolubarska, sve jedno. Živojinu Mišiću kurir dolazi i kaže, loše vesti. Generale, šta su loše vesti? Opkoljeni smo sa svih strana. A Mišić kaže, to su dobre vesti, sad ne možemo da promašimo. Pucamo na sve strane. Kako vam kažem, kad vas dotaraju ugao i kad više nemate kud, onda ste i relaksirani i mirni. Tako i ja. Nisu nam dali šansu. Nisu nam dali šansu da nešto prihvatimo. Bukvalno nikakvu. Da su nam dali bilo kakvu šansu, uhvatili bismo se za nešto. Šansu nam nisu dali. A neću da pričam više o tim lažima. Putina redio, slušaju Putina, napadaju ceo region. Te gluposti, te besmislice za koje nisu rekli ni izvinite, stvarno nisam u stanju ni da slušam. Izvolite, poslednje pitanje.
Tatjana Lubarda, televizija Most, Zvečan. Koje bi to rešenje bilo koje bi Priština mogla da donese, a koje bi ujedno zaštitilo Srbe na Kosovu i Metohiji? I kako međunarodna zajednica i SAD reaguju na Kurtijevu neposlušnost? I ako mogu još samo jedno, znamo da prisustvo kosovske policije izaziva dodatne tenzije i oni do sada samo su doprinosili stvaranju nestabilnosti. I što možemo očekivati ovih dana od njih? Hvala.
Priština nikada neće doneti ništa što ide u korist kosovsko-metohijskim Srbima, pod jedan. Pod dva, zemlje Kvinte nikada ništa neće uraditi protiv Prištine, zato što je to postao deo njihovih nacionalnih interesa. Što manja Srbija, što slabija Srbija, što snažnija kosovska država i neki drugi u regionu, to su njihovi nacionalni interesi. Nisam vam slučajno rekao, nisu nam dali ni šansu. Bukvalno ni šansu. Kad pitate šta Srbija treba da dobije, to je uvek ništa. To je nekakva maglovita perspektiva, jedno veliko ništa. Kad trebate da izgubimo nešto, a onda tu je već spisak prilično konkretan i jasan, ali šta da radite kad nemate kud? Znate, kad ste u uglu, ne možete desno, ne možete levo. A pravo su postavili streljački odred ispred vas. Gde ćete? Nemate kud. Nema filozofije. Tako da, nema predaje. Čuvamo Srbiju, čuvamo Srbiju, srećna slava svima, dobrodošli ste i u opštinske odbore, i u gradske, i u centralu Srpske napredne stranke koja danas slavi tu slavu, tako da, srećna slava svim drugim građanima Srbije koji slave slavu. Svete petka. Hvala mnogo, srećan rad.
Hvala predsjedniče, ovim je obraćanje.
Bilo je ovo obraćanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića posle završetka sednice za nacionalnu bezbednost.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
0334302000. MTS, top ponuda bez granica. Izaberi novi Samsung, Vivo, Honor ili Xiaomi telefon na rate. Čekaju te dodatnih 25% popusta na neograničene SOHO tarife i tarife Omorika 8 i 16 po ceni Omorike 3. Za više informacija poseti MTS poslovnicu ili mts.rs. MTS, tvoj svet.
Povratak napisanih. 65. Međunarodni Beogradski sajam knjiga. Od 23. do 30. oktobra. Beogradski sajam. 85 godina sa vama.
Fali vam ljubav, strast, zabava, drama. Dođite po svoju dozu dobrog raspoloženja i pravih emocija u pozorište. Kod nas ćete naći utehu, smeh, dobro raspoloženje i toplotu, jer mi smo opera i teatar Madlenijanum, mesto susretanja. A u petak 28. oktobra, Happy Day!
Posle više od 50 godina uspešne karijere, balkanska pop diva Neda Ukraden najavljuje solistički koncert 10. novembra u MTS dvorani. Dođite da zajedno pevamo njene najlepše pesme. Karte na blagajni MTS dvorane i na tickets.rs.
Pitaš se šta možeš da uradiš za mene. Možeš da kažeš idemo biciklom. Doneseš saksiju cveća umesto buketa. Voli me i čuvaj me. Mene. Tvoju planetu.
Kada nešto volimo, onda to i čuvamo. Nismo samo najbrža mobilna mreža. Mi smo mreža koja voli planetu. Zato nas pokreće 2000 solarnih panela. I tek smo počeli. A1 od svih nas počinje.
Posetite Beogradski sajam nameštaja od 8. do 13. novembra. Vidimo se. Beogradski sajam. 85 godina sa vama.
PGP RTS vam predstavlja drugi album grupe Dram. Previše svega. Tvoj novi omiljeni bend ima drugi album na svim prodajnim mestima PGP RTS-a. Dram, previše svega.
Eko. Svi kroz život ostavljamo tragove. Dok volimo i podržavamo. Dok radimo i stvaramo. Istražujemo. Dok učimo i rastemo. Ostavljamo tragove kroz koje trajemo. Zato učestvuj u popisu. Ostavi trag.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Prištinski režim ugrožava stabilnost, mir i opstanak srpskog naroda na Kosovu i Metohiji svojim pretnjama da će nastaviti sa provođenjem akcije u vezi preregistracije vozila. Istakao je predsjednik Aleksandar Vučić posle sednice Saveta za nacionalnu bezbednost i sastanka sa Srbima sa Kosmeta. Dodao je da će akcije Prištine naići na demokratski otpor srpskog stanovništva i da Srbija neće dozvoliti progon srpskog naroda. Predsjednik je istakao da se u demaršu Kvinte i Evropske unije navodi da je kosovska akcija u skladu sa sporazumom iz dijaloga, a to je, kako kaže, obmana.
Saopštio sam predstavnicima Kvinte i Evropske unije da to nije istina i da obmanjuju javnost, da je reč o notornim lažima, jer tako negde oni nemaju nigde pravo i ni po jednom sporazumu. Sve vreme insistiramo mi na tome da bi Srbi mogli da imaju statusno neutralne tablice. Mi danas njima kažemo, nema problema, ne moramo da imamo KM tablice. Dajte nam KS tablice za Srbe. A oni kažu, ne, ne, ne može, mi smo ukinuli KS tablice. I mogu da postoje samo RKS tablice, tablice nezavisno Kosova koje nisu statusno neutralne. Oni su izmislili legitimitet i legalitet nepostojeće odluke, nepostojećeg papira, nepostojećeg paragrafa i svega drugog. Ukazao sam im na to, nisam ni dobio odgovor. Baš ih briga, može im se. Njihov je plan da puste izlazak KM tablica sa teritorije Kosova i Metohije na teritoriju centralne Srbije, a da zatim u povratku da im ne daju da više ikada uđu na teritoriju Kosova i Metohije sa tim tablicama. Samo nisu razumeli šta tada sve proizvode, jer valjda misle da tu nema problema na teritoriji Kosova, pa će to da bude lagana odluka i neće im svet nešto posebno zameriti. Ne znam šta će im svet zameriti, ali će svakako naići na demokratski otpor srpskog stanovništva, a država Srbija neće dozvoliti progon i ubijanje svog naroda.
Vučić je rekao da je i na današnjoj sednici Saveta za nacionalnu bezbednost zaključeno da će Srbija učiniti sve da sačuva mir, ali ne po cenu žrtvovanja srpskog naroda.
Što se tiče naših zaključaka, mi smo danas dogovorili da učinimo sve što je u našoj moći da sačuvamo mir i stabilnost, da uradimo sve što je moguće da se deeskalira situacija, ali da ćemo biti u svoj srpski narod ukoliko bude napadnut i da verujemo da će biti dovoljno pameti i u Prištini, a i kod onih koji su ih podržavali u svakoj kriminalnoj odluci koju su donosili, da ne idu protiv mirnog srpskog naroda koji samo želi da bude svoj na svome i da živi u svojoj državi Srbiji u skladu sa poveljom Ujedinjenih nacija, rezolucijom 1244 i međunarodno javnopravnim poretkom.
Prethodno je održan sastanak predsjednika Srbije sa predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije. Predsjednik Srpske liste Goran Rakić je rekao da su dobili čvrste garancije i uveravanja da će Srbija biti uz svoj narod na Kosmetu.
Dakle, ono što je veoma važno i za vas i za sve nas koji živimo dole, to je da smo predsjedniku Vučiću jasno rekli i tražili od njega da ukoliko kosovske bezbednosne snage, specijalne jedinice, policije ili bilo ko drugi krene da oduzima našu imovinu, a naša imovina su upravo i te tablice, što i povod današnjeg sastanka i ta vozila, da ćemo iskoristiti sva sredstva i demokratski mirnim putem pružiti otpor i bit će to otpor naroda. Kada kažem miran demokratski otpor naroda, mi to zaista želimo i zaista to mislimo, ali ne znamo u šta će se sve to pretvoriti i kako će se situacija dalje na terenu odvijati. Još jednom moram da vam kažem da ukoliko Priština krene nasilno sa nekom akcijom koja se tiče oduzimanja vozila na KM tablice, blokirat ćemo sve prelaze i ulaze od severa pa ulaze ka centralnom Kosovu na jugu.
Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je u Prištini da je važno poštovati pravila oko preregistracije vozila sa srpskih na lokalne tablice, ali da treba voditi računa i o tranziciji i dijalogu. Kako je navela, Brisel podržava svako rešenje do kojeg će se doći kroz dijalog koji direktno podržava Evropska unija uz stalno prisustvo specijalnog predstavnika. Prva sednica vlade Republike Srbije u novom mandatu biće održana danas u 13 časova. 17. vlada od uvođenja višestranačja, na čijem je čelu treći put premijerka Ana Brnabić, ima 28 ministarstava, od kojih su tri bez portfelja. Na ukrajinskom frontu nastavljene su žestoke borbe. Ruske snage napreduju u smeru Bahmuta i Avdejevke u Donbasu, dok se Ukrajinci pregrupišu za kontraofanzivu u Hersonskoj i Zaporoškoj oblasti. Noćas su napadnuti Kijev i Zaporožje, tvrde ukrajinski izvori. U Njujorku je održana sednica Saveta bezbednosti o optužbama zapadnih zemalja da Moskva koristi iranske dronove. U Beogradu je počela dvodnevna konferencija o spoljnoj politici i bezbednosti na Zapadnom Balkanu, Beogradska bezbednostna konferencija. Očekuje se da će na 16 panela govoriti oko 80 učesnika iz više od 20 država širom sveta o izazovima sa kojima se suočava Evropa i svet u ovom trenutku. Na konferenciji će se, kako je najavljeno, obratiti i ovogodišnji laureati Nobelove nagrade za mir, Vladimir Vjeličkin, predstavnik Centra za ljudska prava Vjasna iz Belorusije, i Anastasija Garina, izvršna direktorka organizacije Memorial iz Rusije. Na predlog drugog osnovnog javnog tužilaštva raspisana je potraga za majkom sa video snimka koji je objavljen na društvenim mrežama na kom se vidi i čuje kako majka tuče malu devojčicu. Stručni tim Centra za socijalni rad je utvrdio identitet svih učesnika, te dva maloletna lica pregledao lekar tokom noći, nakon čega su izmeštene iz porodice u odgovarajuću ustanovu socijalne zaštite, dok je za majkom raspisana potraga pošto nije dostupna policiji. Još 4 dana ostalo je da se mladi sa srednjoškolskim i fakultetskim diplomama prijame za program Moja prva plata. Sudeći po broju već prijavljenih poslodavaca, kod njih interesovanje za taj program raste, ali je tako i kod mladih, kaže direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović.
Kao što vidimo i prethodnih godina, i ove godine se prijavljivalo najviše srednjoškolaca, jer su poslodavci iskazivali najveću tražnju upravo za tim profilima. Najviše se prijavilo za administrativne poslove, za knjigovodstvo, također mašinski tehničari, elektrotehničari, ali naravno i socijalni radnici, zdravstveni radnici i doktori medicine i medicinski tehničari. Preko 17.000 radnih pozicija su poslodavci tražili. Prvi ciklus je zaposlio negde oko 42% od broja onih koji su učestvovali u ovom programu. Drugi ciklus se završio upravo ovih dana, za sada negde blizu 30% lica se zaposlio i to su za nas dobri efekti, bit će još bolji.
Na 65. Beogradskom sajmu knjiga u 13 časova biće dodeljena sajamska priznanja. Danas je i takozvani školski dan. Biće predstavljeni programi namenjeni đacima, profesorima, bibliotekarima. Ovogodišnji sajam knjiga traje do nedelje uveče. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici obeležavaju danas praznik Svete Petke. Ispred kapele posvećene ovoj svetiteljki na Kalemegdanu, redovi vernika čekaju da se poklone Svetoj Petki, koja se smatra zaštitnicom žena svih vera, ali i bolesnih, gladnih i siromašnih. Ovaj praznik u mnogim krajevima se slavi i kao krsna slava. Fudbaleri Crvene zvezde u petom kolu Lige Evrope igraće u Beogradu protiv Trabzonspora. Prenos je od 21 čas na prvom programu Radio Beograda. Prethodno, od 18.45, Partizan u Ligi konferencija počinje meč u Francuskoj protiv Nice uz prenos na prvom programu naše televizije. Košarkaši Partizana igraće protiv Žalgirisa u petom kolu Evrolige. Utakmica u Štark Areni počinje u 20:30. U drugom kolu ATP turnira u Bazelu Miomir Kecmanović sastaće se sa Kanađaninom Aliasinom. Meč ne bi trebalo da počne pre 16:30. Vreme pretežno sunčano i toplo, temperatura od 20 do 23 stepena. Prema poslednjim merenjima, u Novom Sadu i Nišu je 16 stepeni, Kragujevcu i Beogradu 18 stepeni, vlažnost vazduha 65%, pritisak 1014 milibara, duva zapadni vetar brzinom do 3 metra u sekundi. Čuli ste podnevne vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, spiker Gordana Gačić.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Radio izveštaj o vodostajima na rekama na dan 27. oktobar 2022. godine. Reka Dunav, Linc 365, 365 cm, Kornojburg 257, 257, Bratislava 327, 327, Komarno 190, 190, Estergom 110, 110, Budimpešta 143, 143, Dunavfeldvar minus 126, minus 126, Baja 116, 116, Mohač 132, 132 cm, Bezdan minus 26, minus 26, Apatin 33, 33, Bogojevo 27, 27, Vukovar 24, 24, Bačka Palanka 44, 44, Novi Sad 49, 49, Zemun 200, 200, Pančevo 237, 237, Smederevo 428, 428, Veliko Gradište 734, 734 cm. Turn Severin 680, 680 cm, Prahovo minus 9, Ruščuk 32, 32, Đurđevo minus 42, minus 42, Crna Voda minus 52, minus 52, Brajila 102, 102 cm. Reka Drava, Botovo 63, 63 cm. Terezino polje minus 294, minus 294, Donji Miholjac minus 87, minus 87, Osijek minus 144, minus 144 cm. Reka Tisa. Tisa Beč minus 160, minus 160. Vašaroš Namen minus 108, minus 108. Tokaj 455, 455. Solnok minus 164, minus 164. Segedin 83, 83. Senta 222, 222 cm. Novi Bečej 303, 303. Titel 94, 94. Reka Sava. Zagreb minus 185, minus 185 cm. Gradiška 37, 37. Slavonski Brod 47, 47. Slavonski Šamac minus 181, minus 181. Sremska Mitrovica 35, 35 cm. Šabac minus 74, minus 74. Beograd 161, 161 cm. Reka Kupa. Karlovac 52, 52 cm. Reka Una, Novi Grad, minus 35, minus 35 cm. Reka Sana, Prijedor, minus 14, minus 14. Reka Vrbas, Delibašino selo, 58, 58. Reka Bosna, Doboj, minus 158, minus 158. Reka Lim, Prijepolje, 46, 46. Reka Drina, Radalj, 23, 23. Reka Velika Morava. Varvarin, minus 202, minus 202. Bagrdan, minus 30, minus 30. Ljubičevski most, minus 371, minus 371 cm. Prognoza za 29. oktobar 2022. godine. Za Dunav kod Bezdana, 7 cm. Za Savu kod Sremske Mitrovice 42 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 14,7 stepeni. Vazduha maksimalna 22,1, minimalna 10,3, srednja 16, u 7 časova 14 stepeni, bez padavina. U Novom Sadu temperatura vode 14,6, vazduha maksimalna 21,2, minimalna 9,1, srednja 15, u 7 časova 10 stepeni, bez padavina. U Zemunu temperatura vode 14,7 stepeni, vazduha maksimalna 22,6, minimalna 12,1, srednja 17,5, u 7 časova 13 stepeni, bez padavina. Tendencije. Dunav, Tisa, Sava, Drina i Velika Morava u stagnaciji, Drava u manjem opadanju. Slušali ste radio izveštaj o vodostajima na rekama na dan 27. oktobar 2022. godine.
Vodostanje.
Uravinj vode v rekah.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Bacaš me konstantno u šiz, ne gledaj me tako bliz, ne mogu da pratim to, nisam dobro zdravstvena, ne znam gde udaram, sa senkom se sudaram, ne mogu da shvatim to.
koje kuda.
U epizodi emisije Koje kuda slušat ćete priču o životu na jednom vojvođanskom salašu nekad i sad. Autorke Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić posetile su salaš u blizini Sombora, koji, osim što je otvoren za posetioce, i danas neguje taj specifičan način života. Ukućani se bave poljoprivredom i cela porodica sa puno ljubavi vredno neguje imanje koje poseduju još od prve polovine prošlog veka. Marko Mijić, iako vrlo mlad, poznaje sve uobičajene salašarske poslove, a naše koleginice su ga srele u radnom odelu na samom ulazu u dvorište glavne kuće.
Dobro, Elizabeta, izlazimo. Pošto je lepo veče, pa nije čak ni veče, 5 sati. Kad je 5 sati u oktobru, koje je to doba dana, Elizabeta?
Predveče.
E, predveče. Evo, prvo, buradim u škatle.
I to ne kaliope, one.
Jesu to kaliope? Najrakošnije. Što su borda?
Da, i tako krupne.
E sad, kapija i od kovanog gvožđa jedan luk i srce u sred luka. Mm-hmm. Zašto srce? Je li zbog ljubavi?
Sasvim sigurno. Ne može
pa, biti nemoj jesti dok snimaš priču.
Samo grickam.
Dobar dan.
Dobar dan.
E, mi smo iz Radio Beograda. S nekim smo razgovarali. Sa vama. Vi ste baš mladi, ili ima neko stariji?
Trenutno nema.
Što?
Pa nema.
A ja sam, s kim sam ja mogla razgovarati? Sa vama, sve vreme.
Sve vreme razgovarali.
Vi onda znate što smo mi došli.
Normalno.
Onda ćemo nešto pričamo, može?
Hvala Bogu.
A šta vi beše sad, imate neki posao?
Mi trenutno vozimo slamu, stojno za grejanje.
Za grejanje slamu?
Da, i skidamo kukuruze.
Pa nije vam slama neki, ovaj, brzo gori.
Ali kad imate svoje jako puno zemlje, onda imate puno slame.
Da. Vi ste ovde dosta poznati, za Hornjakov salaš.
Jesmo.
A što ste tako poznati?
Pa zato što smo prvi.
Prvi ste otvorili se za goste, je li tako?
Tako.
Dobro.
Prvi u ovom delu. Dosta toga što nismo menjali godinama. Kuhinja je ista, nije došlo do oscilacije.
Evo vidi šta ima sve.
Ima svega divnog. Ja
bi... Ali da, zaista je lepo, ovaj, lepo ovo dvorište. Dva bicikla.
Uredno, održavano, sad je jesen, ima malo lišća.
Da, dva bicikla sa korpama sa cvećem.
Da.
Jedan mali pas.
Jedan malo
sedeće. Evo maže ti ovaj crni mali.
Pa ja sam ga malo hranila, pa zato mi verovatno maže.
Baš si mu se dopala.
Ja bih rekla.
A vidi kakvo divno dvorište sa brezom.
Još jedan bicikl. Prizanteme prokupele, samo što nisu. Jedna,
a pogledaj, koliko je.
Jedna ljuljaška i to od kovanog vožđana, velika za dvoje.
A šta imate na njivi, tu slamu?
Da,
stoji na slama.
Da, da, da. Ja to nismo znali. Tamo gdje stoji, ni stovaran još.
Znači, stoje
možda. Da vam pomognemo.
Da, svoje se loži. Aha, od svoje imate i briket, imate ovaj, i veće i manje bale. Znači, koliko imate veliku peće?
Zanimljivo.
Ja, mi imamo dosta naše zemlje, pa onda nam to...
A šta gajite?
Soju, pšenicu, kukuruze.
Dobro, da se tako i na salašu i nekad živjelo? Vi tako sad živite?
Uvijek se živjelo.
Tako se uvijek živjelo na salašu? Imate uvijek, zemlju, imate kuću?
Zemlju, stoku, kuću i od toga se svega živjelo, svojih proizvoda.
Da. I ovdje niko ne živi, ali tako?
Ovdje živi moj dida.
A živi dida?
Pa nije to
ja
ovdje dida Hornjak, svaki, nije dida Hornjak. Jeste?
Nije. Moj jeste, ali nije onaj po kome dobio ime.
Aha.
Dobilo bomo pradidi.
Je li on osnovao imanje ovo?
On je 1925. kupio ovaj salaš, 1901. godine je sagrađen.
25.
Da, 1901. godine je sagrađen ta glavna zgrada salaša.
A gdje je glavna zgrada?
Oj,
to je ovo.
Da.
Je, li to, da? Je li to ta zgrada koju
je
kupio?
Ne, ovo je smeštaj.
Dobro, dobro.
Pravo,
a gdje je glavna zgrada?
Glavna zgrada salaša je ova tamo.
Ova pored.
Ne vidi.
Ne vidi se.
Pa ne vidi se od drva toliko.
Dobro, dobro, znači, dobro.
Baš i tako napravljeno ukuskano. Ovo je pomoćna zgrada, to je pokućar sa starim pokustvom, zidana paorska peć, odnosno gde se leti ovaj kuro,
evo
peklo,
divna je.
Dole podrum i ono su štale, tu prvo naša se najviše, ono u sredini je štala, sad je to pretvoreno telje starih i umjetničkih zanata, prvi deo je ovaj radionica za decu, tu smo imali ovaj šupu, a ovaj prvi deo vam, odakle kada dolazite iz sale, odnosno ovako kada gledamo sad, to je ovaj dan danas krupara za hranu za životinje. Tu krupimo, pripremamo za piliće i životinje.
Stvarno živi imanje.
Da, 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 oko salaša.
I ko sve ovde stanuje?
Ja samo ne spavam ovde.
Dobro.
Ali sam po cijele dane ovdje.
A ko je ovdje inače još?
Moj dida je stalno ovdje. On ovaj spava i uvjetava nas vaš, on je 88 godina života.
A gdje?
Ali on je gore, sad trenutno odmara. On ima svoj čovjek ritam. On ustaje u 6, da ovaj malo što može ovaj patkama na životinjama, ostane to da, onda u 8 jede. Onda posle jela opet ode gore odmara ili gleda reprize serije od juče.
Pa onda nije zapamtio.
Da, onda oko 11-12 izađe, pusti ovce, onda opet ode gore, opet odmori, pa onda kasnije zatvori ovce, kreće večera i opet utmaranje.
A i sad se odmara posle večera.
Sad se odmara posle večera, koja je do duše bila, to njemu rano, to je nama kasni ručak, ali njemu je to večer, on je dva puta na dan.
Aha.
Tako živio sam, takav mu je bio ritam i eto, dobro se drži za 88 godina života.
A to jeste. Jel to je onda zdrav salašarski život koji je doveo i do tih lepih godina?
Jeste, jeste.
Kako to vi ste vrlo mladi, Marko, kako to da ste vi odlučili da 100% se nekako date u taj... Jer to po prirodi stvari kad već imate, šta ćete, da.
Pa vi ovdje odrasli na Salašu,
ja? Pa ja sam, mislim, odrasao zašto sam ovdje provodio dane. Ovako, jedan stari brat 5 godina koji je trenutno sad na njivi gde se skidaju kukuruze. Tata mi je trenutno na njivi koji gde se vuče soja. Majka na drugom strani grada, tamo imamo još jedan Salaš, tamo nam je sva mašinerija što se tiče poljoprivrede. Mi ni nedavno na drugom Salašu nismo živjeli. Kad smo se rodili, mi smo se rodili u gradu i naši su željeli da se odvoje i od jednih i od drugih i da nas sami odgajaju.
Da.
Ali smo svoje dane i svoj život ceo i svoje djetinjstvo provodili na Salašu. Kako onom, tako na ovom Salašu.
I koji više volite?
Pa ne, ja nema koji više, sad je to došlo do toga gdje više provodim vremena. Ja trenutno zbog ovog posla, turizma i svega ovdje više provodim vremena. Na primjer, nekada mi koliko provodim ovdje vremena, neka mi dođe dosta ovog Salaša, povodim tamo, pa onda onaj više volim. Ali brzo shvatim da se vratim jako ovom, onda na kraju ovaj više volim. Ali je to čisto provođenje vremena gdje više provodite, onda se više se osjećate s tim prostorom.
Ja sam htjela da ustanovimo to sam malo pripitala, ovo nije samo turistički Salaš sa restoranom i dobrom hranom.
Ne.
Ovdje se zaista može videti, predstaviti život.
Da.
Pa smo mi htjeli vas da pitamo, ali možemo mi to malo da ispričamo tu?
Možemo, naravno.
Zato što imate i autentični izgled prostorija u kojima se živjelo i pomoćnih zgrada i poslova koji su se radili. Vi ste zapravo Salaš u sadašnjosti iz vremena prošlog, je li tako? Ali ste se malo i...
Malo smo se usavremeni, pa dobro, kako vreme prolazi, morate ići sa tokovima.
Da, jer ne biste uspeli da pratite. Naravno,
života,
da.
Pa morate. Kada gosti dolaze, pazite, mi smo mogli da ostanemo onaj stari izgled pre 15 godina i da budemo tako i dan danas.
Mm-hmm.
Ali, pošto jako puno radimo i jako velika cirkulacija ljudi kroz Salaš, znate kako bi kasnije bilo? Posle 5 godina, ništa nisu uložili, samo novce ne ostaje sa strane. Morate stalno da razvijate,
da ulažete. I onda vi da to ne bi oni rekli.
Tako je.
Pa eto, šta
nije to zbog ne bi ja zbog sebe, nek zbog... Pa da, šalim se, ali morate samo
ali da li ima
da bi to
primjera
živelo.
Još takvih da ljudi žive salašarski
do,
život
do.
Ovde? Iako
Sombor kao grad.
Trenutku,
evo, sad ću da bi jednu činjenicu, odnosno da ispričamo o tome. Sombor kao grad je grad koji ima 16 živih salašarskih naselja.
Ali kada... Koji nisu samo restorani.
Ne.
Živi, baš živi.
Živi salašarska naselja.
Taj način života,
naselja,
da.
Koja imaju oko svojih glavnih ulica, da imaju i crkvu, imaju i ovaj dom.
A oni gravitiraju u tom nekom centru, a okolo su salaši njihovi. Tako,
i okolo su njihovi salaši gdje oni ljudi borave i žive ljudi od poljoprivrede, od povrća, od voća, od ratarstva, od voćarstva, mislim svega i stoke i ljudi imaju, ljudi žive od toga. Ovdje je tako.
Dobro.
I, to je
I tako se ovdje vekovima živelo, da.
Došto.
Došta. A hoće devojke da se udaju za salašara?
Hoće.
Znate kako pričaju za devojke u posljednje vreme, kao neće one na seoske poslove, neće.
Jeste, pa kad je vidjela koliko košta traktora, onda šta ćemo onda, šta je skuplji, auto, traktora.
BMW ili traktora.
Šalim.
E, lepo ste nam
objasnili,
kakve su devojke.
Ovo je samo početak nove koje kuda priča o Salašu koju ćete u celini slušati na našem programu u nedjelju od 10:05. Call me what you wanna, I'll be what you wanna, I've been here a thousand times. Falling for another, I don't even
even bother, I could do it all my life. So tell me if you wanna, cause I got this feeling. I wanna hear you say it, cause I can't believe it. With every touch of you, it's like I started dreaming. Guess heaven's not that far away. And I'll be singing la 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 la. You're breaking me, la 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 la. You're breaking me, la 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 la. You're breaking me, la 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 la. I'm just right here dancing around to the rhythm that you play when you're breaking my heart. Spinning round inside this room. Hey, hey, won't you come on over? I'm a sucker for you, wishing we'll be out here soon. So tell me if you wanna, cause I got this feeling. I wanna hear you say it, cause I can't believe it. With every touch of you, it's like I've started dreaming. Guess heaven's not that far away. And I'll be singing la 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 la. You're breaking me, la 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 la. You're breaking me, la 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 la. You're breaking me, la 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 la. I'm just right here dancing around to the rhythm that you play when you're breaking my heart. You know that I can't get you out of the system. Yeah, right from the start.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dom omladine predstavlja 38. Beogradski jazz festival. Od 26. do 30. oktobra. Jazz Beats. Beogradski jazz festival. U ritmu najboljeg savremenog jazza.
Fali vam ljubav, strast, zabava, drama. Dođite po svoju dozu dobrog raspoloženja i pravih emocija u pozorište. Kod nas ćete naći utehu, smeh, dobro raspoloženje i toplotu, jer mi smo opera i teatar Madlenijanum, mesto susretanja. A u petak 28. oktobra, Happy Day!
Posetite Beogradski sajam nameštaja od 8. do 13. novembra. Vidimo se! Beogradski sajam, 85 godina sa vama.
Tradicionalni koncert Veče Sevdalinki 8. novembra u 20 časova MTS dvorana. Očekuju vas Dragan Stojković Bosanac, Enes Begović, Nikola Rokvić i mnogi drugi. Veče Sevdalinki 8. novembar MTS dvorana.
PGP RTS sa ponosom predstavlja duplo CD izdanje Narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Invencija tradicije. Instrumentalna izvođenja najlepših narodnih pesama i kola. U prodaju.
Eko.
Mogu li fudbaleri Crvene zvezde da pobede u Beogradu turski Trabzonspor i direktno se uključe u borbu za drugo mesto u grupi i nastavak takmičenja Lige Evrope? Prenosimo utakmicu petog kola Crvena zvezda Trabzonspor. Reporterica stadiona Rajko Mitić su Milan Bigović i Dejan Bulajić. Sportsko veče, četvrtak 27. oktobar 21 čas. Radio Beograd, prvi program.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Pisci, čitaoci, posetioci sajma knjiga u Beogradu govore o svojim omiljenim knjigama, o čitanju i o sajmu. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 28. oktobar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Ovo je prepodnevni magazin na talasima Radio Beograda 1, 12 časova, 38 minuta. U poseti Srbiji je predsjednik Papskog saveta za unapređenje jedinstva hrišćana kardinal Kurt Koch. Sastaće se sa patrijarhom srpskim Porfirijem, a tema razgovora je jačanje saradnje katoličke i pravoslavne crkve. Kardinal Koch bio je sagovornik moje koleginice Aleksandre Mladenović, i tako saznajemo više detalja o sadržaju njegove posete, ali i o razgovorima komisija o kanonizaciji Alojzija Stepinca, kao i poseti, eventualnoj poseti pape ovim prostorima.
Thank you, Your Eminence, very much for talking for Radio Television.
Vaša eminencijo, hvala vam što govorite za Radio Beograd 1. Ovde ste posle 7 godina. Vaša misija je ekumenizam, stvaranje puta ka zajedničkom delanju, bez obzira na različitosti koje nosi činjenica da smo dve strane hrišćanske crkve. Koji su koraci koje očekujete da preduzmete dok ste ovde? Da li očekujete drugačije rezultate u odnosu na prethodnu posetu, s obzirom na činjenicu da ćete prvi put razgovarati sa patrijarhom Porfirijem?
Hvala vam. Mislim da na početku moramo da razdvojimo naš dijalog na univerzalnom od onog na regionalnom nivou.
It is the decision of all the Orthodox churches that we have the theological dialogue, dialogue of truth.
Teološki dijalog, dijalog pomirenja, može se voditi samo sa svim pravoslavnim crkvama. I to treba da bude odluka svih njih. U tom smislu imamo veliku mešovitu međunarodnu komisiju, u kojoj se nalazi 15 različitih... raspitih pravoslavnih crkava i tu vodimo dijalog na jednom nivou. S druge strane, imamo bilateralne dijaloge s pojedinačnim crkvama. Meni je ovo prva poseta i sastanak s njegovom svetošću patrijarhom Porfirijem i nadam se da ćemo imati dobar nastavak bilateralnog dijaloga između Svete Stolice i Srpske pravoslavne crkve. Pre svega nadam se da ću bolje upoznati patrijarha i njegovu ličnost. Znam da je vrlo otvoren čovjek i čovjek dijaloga. Diskutovat ćemo. Svako će reći svoje mišljenje. Nemam neku jasnu agendu.
Kada govorimo o ekumenizmu, govorimo o prevazilaženju problema koji postoje upravo zbog različitosti. Jedan od njih je proces kanonizacije hrvatskog kardinala Alojzija Stepinca. U toku je dijalog pravoslavnih i katoličkih izaslanika koji se odvija daleko od očiju javnosti. Ali možete li nam reći ipak nešto više o tom problemu? Ima li nekih rezultata koji vode ka rešenju ove situacije?
Mislim da znate da postoji velika iskrenost pape Franje, jer je video da proces kanonizacije izaziva probleme kod pravoslavne crkve ovde u Srbiji. I u tom smislu je rekao da se taj proces ne može nastaviti i da moramo voditi dijalog. U tom smislu on je osnovao i komisiju koja se bavi time. Ja nisam član te komisije i ne znam o čemu su diskutovali, ali mislim da su završili sa diskusijom i sada je preostalo da papa donese konačnu odluku. Iskreno se nadam da će papa Franja doneti dobru odluku.
Za sada znači nema nikakvih zaključaka koji mogu da se kažu u javnosti.
Da, to je još uvijek poverljivo.
U Srbiji živi oko 5% građana katoličke veroispovesti i koji bi sigurno voleli da vide papu Franju ovde na ovim prostorima. Da li očekujete postizanje koraka koji bi učinili ovu posetu mogućom?
Mislim da bi se i papa radovao da poseti Srbiju. Ali je jasno da je poseta pape odluka i katoličke i pravoslavne crkve. Bez poziva države i pravoslavne crkve, kada je reč o Srbiji, ne možemo imati tu posetu. Ne mogu samo katolici da odluče o tome, već i država i crkva. I vidjet ćemo kakav će biti razvoj situacije u budućnosti.
Upravo dok razgovaramo, dve pravoslavne zemlje su u ratu. Širom sveta vidimo ljude koji ratuju. Ne crkve i religije, već nacije i države. Čovjek je čovjek, vjerovao u Boga ili ne, bio katolik, pravoslavac, musliman ili jevrejin. Koliko crkve mogu da pomognu da se poprave odnosi među ljudima kao takvim, kakvi su opisani ljudi u Starom Zavetu? Civilizacija se brzo razvija. Papa Franje je na Instagramu. Naš patrijarh je napravio listu omiljenih rock pesama, koje su emitovane upravo na našim talasima. Ali iznutra čovjek se bori sa istim dilemama kao i hiljadama godina pre. Kako svaka crkva za sebe može da pomogne čovjeku da nema brige koje je ima već hiljadama godina?
Da, rat u Ukrajini je veoma tragičan, jer hrišćani ubijaju hrišćane, pravoslavci ubijaju pravoslavce. To je grozan znak za sve hrišćane u svetu. Ubeđen sam da religija i crkve ne mogu biti deo problema. One moraju biti deo rešenja i pomoći da se do njega dođe. Mislim da je prva odgovornost molitva. Molitva za mir u svetu. Pre dva dana podržali smo međunarodni sastanak u Rimu pod nazivom Vapaj za mir u organizaciji zajednice Sveti Egidio. Nju je osnovao papa Jovan Pavle II. Kada je pozvao predstavnike svih crkava i svih vera da dođu u Asizi, odakle je bio Sveti Franja Asiški, mirotvorac, i da se mole za mir. Sestra religije je mir, a ne rat. I to moramo javno da iskažemo. Moramo da radimo svi zajedno da bi se uspostavio mir u celom svetu. Ne samo u Ukrajini, gde je situacija strašna, već u celom svetu, jer ima mnogo ratova. Velika je odgovornost svih crkava i vera da promovišu mir u svetu.
Šta mislite, da li svetski lideri koriste religiju da se sakriju iza nje i da to bude način da postižu svoje ciljeve i da rade stvari koje nemaju nikakve veze sa religijom?
Nadam se da ne. Imamo neke ideologije, na primjer u situaciji sa islamom, koje promovišu rat. Ali u hrišćanstvu je apsolutno nemoguće da se podržava i promoviše rat. To nije moguće za hrišćane.
Hvala vam mnogo što ste govorili za Radio Beograd 1.
Hvala i vama.
Slušate prvi program Radio Beograda.
He's a hero of the day.
Ovo je prepodnevni magazin na talasima ste Radio Beograda 1, 12 časova i 51 minut. U sportskom delu emisije govorimo o fudbalu. Dve naše najbolje ekipe, Crvena zvezda i Partizan, večeras igraju utakmice u evropskim takmičenjima. Zvezda u Ligi Evrope dočekuje turski Trabzon, dok Partizan u Ligi konferencije gostuje u Nici. Više detalja kolega Slobodan Maletić.
Pred fudbalerima Crvene zvezde je rasplet u njihovoj grupi. Uoči pretposljednjeg kola crveno-beli su na četvrtom mestu sa 3 boda, ispred njih su Trabzon i Monako sa po 6 osvojenih bodova, prvi je Ferencvaroš sa 9. U Zvezdi žele pobedu večeras protiv Trabzona uz dobru igru i podršku sa tribina. Ukoliko naš tim osvoji bodove, sam bi rešavao svoju sudbinu oko daljeg plasmana u posljednjem kolu u Monaku, što priželjkuje trener Miloš Milojević.
Očekivanja pre utakmice su iste kao i uvek, želimo pobedu. Mislim da u svim utakmicama u Ligi Evrope smo bili ravnopravan protivnik, da su detalji odlučivali u svakoj utakmici, nijednog trenutka nismo bili nadigrani, momci su bili blizu u svim utakmicama, u svim, da ja nekad budem i preoštar i ta utakmica u Trabzonu koji isto Monaku da 4-0, mi smo svo vreme celu utakmicu u igri, imamo par dobrih pozicija i to je Evropa. Zašto to kažem? Iz razloga što u Evropi odlučuju detalji, sve ekipe su kvalitetne, kako i mi, tako i naši protivnici. Očekujem jednu dobru utakmicu, očekujem dosta podrške za momke sa tribina i na kraju očekujem jedan dobar ishod i povoljan rezultat za nas.
Dakle, da bi u posljednjem kolu protiv Monaka 3. novembra igrali za nastavak takmičenja u Ligi Evrope, zvezdini fudbaleri moraće večeras da savladaju Trabzon. U Ligi konferencije Partizan je u svojoj grupi miran na čelu tabele sa 3 boda više od drugoplasirane Nice, sa kojom se sastaje večeras. Crnobeli žele da u preostala 2 kola zadrže prvo mesto koje vodi direktno u osminu finala, dok će drugoplasirani u baraž sa trećeplasiranom ekipom iz Lige Evrope. Trener Gordan Petrić veruje u svoju ekipu.
To je neko drugo poluvreme, već smo jednu utakmicu odigrali u Beogradu 1-1. Totalno drugačija utakmica iz prostog razloga, zato što smo mi sada prvi tabeli i imamo prednost u odnosu na Nicu, znači mi možemo u ovoj utakmici da raspoložimo na delu terena onako kako mi hoćemo. Znači, nema potrebe da naši igrači budu u nekoj nervozi, da budu rasterećeni. Nica ko Nica, zadnjih par utakmica igra promenljivo, ali to ne treba da nas zavarava. Oni u svakom trenutku imaju kvalitet i da promene tok utakmice i da nam naprave problem.
Utakmica 5. kola Lige konferencije Nica-Partizan igraće se od 18 sati i 45 minuta, a od 21 čas na stadionu Rajko Mitić. U 5. kolu Lige Evrope Crvena zvezda dočekuje Trabzon uz prenos na našem programu.
Sportskim informacijama zaključujemo današnje izdanje prepodnevnog magazina. Emisiju su realizovali Tom Majstor i Miroslav Antonijević i Žarko Bovan i producent Bojana Tufegrić. Ja sam Olivera Stajić, hvala vam na pažnji, želim vam prijetan ostatak dana.
Give me the night.